Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne. Akurát, že dnes je štvrtok, 11. december roku 25 a meniny má Hilda. Čo sa v tento deň udialo? V minulosti v roku 1830 sa narodil v Skalici reholník Kapucín, historik, vydavateľ a redaktor František Víťazoslav Sasinek, najplodnejší slovenský historik druhej polovice 19. storočia. Najhodnotnejšie sú jeho diela Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska, Dejiny kráľovstva Uhorského či Dejepis Slovákov. V roku 1848 sa odohrala bitka pri Budatíne, v ktorej cisárske vojska spolu s členmi slovenského dobrovoľníckeho zboru porazili maďarských honvédov a gardistov. V roku 1897 sa narodil v Bratislave popredný predstaviteľ slovenskej medicíny, akademik Ladislav Dérer. Venoval sa problémom imunogenetiky a matematickému vyjadreniu biologických javov. No a v roku 1910 sa narodil v Senici pri Banskej Bystrici režisér, scenárista a herec Paľo Bielik, príslušník zakladateľskej generácie slovenských filmových pracovníkov a hercov, známy ako predstaviteľ filmového Janošika z roku 1936. Ako režisér vytvoril 11 filmov, z ktorých sú najznámejšie Vlčie diery, 44, Majsterkat alebo novšia verzia Janošika. A späť do reality. Parlament môže schváliť Horálkový paragraf, môže sa hlasovať aj o odvolaní šéfa Eurovýboru Ferenčáka. V Bratislave má sa stretnúť slovenská a česká opozícia. Ovo je komédia. Opozícia organizuje aj pochod k parlamentu. Spojenci Ukrajiny rokujú o bezpečnostných zárukách a v Portugalsku odborári vyhlásili generálny štrajk. Koalícia opäť odmietla odvolávanie ministrov a vlády, ktoré v parlamente čakajú už rok. Predseda Richard Raši predniesol návrh, aby sa úplne vypustili z tejto schôdze a presunuli na január. Dnes nebol priestor na odvolávanie ministrov, lebo je veľa zákonov, ktoré treba prerokovať, vyhlásil Robert Kaliňák. Koalícia vraj priestor nenašla už ako viac ako rok. Keď začnú chodiť do práce opozičníci, začneme ich rešpektovať, povedal minister o opozičných poslancoch. Opozícii vyčíta, že má 71 poslancov, ale na poslednom odvolávaní ich bolo výrazne menej. Koalícia skrátila na 12 hodín diskusiu k oprave trestného zákona, ktorá vracia Horálkový paragraf. Rokovanie o návrhu v druhom čítaní sa začne dnes o 9. v týchto chvíľach. Ak ho poslanci nestihnú prerokovať do 17. budú rokovať ďalej a hlasovať i hneď po prebratí. No a hneď ráno o 8. predpokladám, sa mala začať mimoriadna schôdza k energopomoci. Bola zvolaná, nie, to bude zajtra, na piatok ráno. Aha, dobre. Rozhodol o tom predseda parlamentu Richard Raši. Návrh na schôdzu podalo hnutie Slovensko, vyzbieralo celkovo 39 podpisov poslancov, pridali sa aj progresívci a KDH-ci. Opozícia napadla rušenie úradu na ochranu oznamovateľov na Ústavnom súde. Poslanci namietajú rozsiahly nesúlad zákona s ústavou aj s právom Európskej únie. Návrh žiada aj pozastavenie účinnosti, ktorá má nastať už 1. januára. Návrh podala poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková v mene 63 poslancov a poslankyň z PS, SAS, KDH a Hnutia Slovensko. Prečo necelých 71? Minister Tomáš Drucker sa chystá pokračovať v podpisovaní zmluv väčšiny projektov z výziev, pre ktoré vo funkcii skončil Peter Kmec. Viacerí úspešní uchádzači však podľa neho odstupujú sami, pretože sa úrad vicepremiéra rozhodol dotácie znížiť v priemere o 11%. Zvyšok si musia doplatiť z vlastných zdrojov. Drucker, ktorý Kmeca na poste vicepremiéra dočasne nahradil, povedal, že audit nepreukázal systémové zlyhania. Potvrdil, že zrušené budú tri projekty firiem Perisoft, Asociácie kritickej infraštruktúry a Grizzly Capital. Ministerstvo školstva sa zaviazalo, že dofinancuje školy, ktoré budúci rok prídu o veľkostný koeficient. Podmienkou je vyplnenie formulára, v ktorom opíšu svoju víziu. Nové pravidlá rušia príplatok pre malé školy do 250 žiakov, ak sa nachádzajú v obci s dostatočným počtom iných škôl. Zriaďovatelia malých škôl v mestách, často súkromných či cirkevných, varovali, že bez doplatku prídu zo dňa na deň o tretinu zdrojov, čo by pre mnohé znamenalo zánik. Ministerstvo sa zaviazalo, že školám dorovná financie na úroveň tohto roka. Regulačný úrad URSO pripravuje zmeny v spôsobe účtovania elektriny. A nižšia spotreba bude odmeňovaná nižšou cenou, čím sa podporí šetrenie energií. Zabezpečiť to má zavedenie pásmových taríf. Tie odstupňujú ceny pre odoberateľov podľa ročnej spotreby. Predpokladáme, že zavedením pásmových sadzieb odberu pri dodávke elektriny sa dosiahne nie len nižšia spotreba domácností, ale na druhej strane sa zvýši osveta pri ich využívaní. Základné pravidlo je jednoduché. Čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte za jednotky energie, čo je sociálne spravodlivejšie, priblížil predseda URSO Jozef Holienčík. Bližšie sa o tom budeme rozprávať práve zajtra. Včera sa na hlavnej stanici v Bratislave vykolajil vlak spoločnosti Leo Express. K incidentu došlo na spojovacej kolaji, vo vlaku neboli cestujúci a nikomu sa nič nestalo. Pri vykolajení vlaku Leo Express v Bratislave nezlyhal výpravca, ako tvrdil súkromný dopravca, ale výhybkár, teda signalista, potvrdili to zdroje v ŽSR. V každom prípade išlo o chybu na strane štátnych železníc, píšu denníčky. A o jeden denníček máme radi. Denník nacistov, toto som sa dočítal. Ľudské práva sa oslabili najviac od vzniku Slovenska, tvrdia mimovládne organizácie. Poukazujú na zásahy do právneho štátu, oslabenie slobody médií a aj diskrimináciu Rómov. Juraj Blanár tvrdí, že súčasná vláda si na rozdiel od predchádzajúcich ľudské práva ctí. Správa obzvlášť poukazuje na prijatie novely ústavy, pre ktorú Európska komisia začala proti Slovensku konanie. Aké mimovládky teda toto napísali, že je tu strašne zle, čo sa týka ľudských práv, že je to úplne najhoršie, Sodomia Gomora, Amnesty International, mimovládka Diera do sveta, Edu Roma, Intimita, Kolektív Neón, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Laputa literárna bašta, Možnosť voľby, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Sapling napríklad, Záhrada Centrum nezávislej kultúry a Inokraj. No, nebudem sa tomu teraz venovať, teda, že tie ľudské práva sú najviac oslabené od vzniku Slovenska. Radšej si o tom povieme niečo po agentúrkach. Nezabudne mi to Noro pripomenúť. Markíza reaguje na útok Roberta Kaliňáka na redaktora Viktora Serebriakova s tým, že odmieta akékoľvek útoky založené na pôvode, rase či etnicite. Rozdielne názory sú prirodzenou súčasťou komunikácie medzi politikmi a novinármi, no nikdy nesmú prerásť do osobnej roviny. Rovnako, píše Markíza, ako v minulosti, vyzývame politikov na kultivovanú a vecnú diskusiu. Dodáva televízia, áno. Vecnú a kultivovanú diskusiu vidíme každú nedeľu o 13. na Markíze. Vecná, ani kultivovaná a už vôbec nie diskusia to nie je. Skákanie do reči moderátorky je asi copyright Markízy, rovnako tak postupuje na tlačovkách aj spomínaný Serebriakov. Ak je toto podľa vás vecná a kultivovaná diskusia, tak by ste sa mali nad sebou zamyslieť. Poďme do zahraničia. Island bude pre účasť Izraela bojkotovať budúcoročnú Eurovíziu. Po Španielsku, Holandsku, Írsku a Slovinsku je piatou krajinou, ktorá sa nezúčastní ani neodvysiela pesničkovú súťaž. Podujatie sa uskutoční v máji vo Viedni. Súd v Spojených štátoch amerických rozhodol o odtajnení spisov z prípadu Jeffreyho Epsteina z roku 19. Pripojil sa tak k dvom ďalším sudcom, ktorí vyhoveli žiadostiam ministerstva spravodlivosti o odtajnenie materiálov z vyšetrovania týkajúce sa sexuálneho predátora. Okresný sudca Richard Berman včerajším krokom odvolal skoršie rozhodnutie udržať spisy v tajnosti. Ich odtajnenie zdôvodnil novým zákonom, podľa ktorého musí vláda zverejniť spisy týkajúce sa Epsteina a jeho spoločničky Ghislaine Maxwellovej. Zákon vyžaduje, aby ministerstvo spravodlivosti zverejnilo dokumenty súvisiace s Epsteinom do 19. decembra. Rubrika Euromordor. Najnovší návrh Európskej múmie na financovanie Ukrajiny je zatiaľ najbližšie medzinárodnému právu, uviedla prezidentka ECB Christine Lagarde. Centrálna banka podľa zdrojov nedávno odmietla žiadosť Eurokomisie, aby sa zaručila za pôžičku Ukrajine. Lagardová už dlho vyjadruje znepokojenie nad návrhom využívať ruské aktíva. Európska centrálna banka si podľa nej želá, aby akýkoľvek výsledok rešpektoval medzinárodné právo, inak by mohla byť ohrozená globálna povesť eura. Je to naozaj úplne výnimočný prípad a Rusko tým neprichádza o vlastnícke práva k aktívam, povedala Lagardová k súčasnému návrhu. Brusel však podľa nej musí vysvetliť, čo presne sa deje a jasne uviesť, že Európska múmia sa neangažuje v konfiškácii štátnych aktív len preto, že to vyhovuje jej záujmom. Trump by mal podľa nemeckého kancelára Ríšského spolupracovať aspoň s jednotlivými európskymi štátmi, ak zjavne nestojí o spoluprácu s Európskou úniou. Nemecko je podľa Friedricha Merca pripravené na to, že sa vzťah medzi Európou a USA zmení. Ak nevie, čo si s touto inštitúciou, touto konštrukciou Európskej únie počať a je zjavné, že s tým má americká vláda problémy, potom sú to aspoň jednotlivé členské štáty a k ním patria na prvom mieste Nemecko, s ktorými sa môže do takejto spolupráce pustiť, povedal kancelár. Dodal, že by si stále prial, aby Spojené štáty a Európa zostali spojencami. No a Donald Trump medzi tým opäť kritizoval Európu, okrem migrácie aj za jej energetickú politiku. Britskému premiérovi Keirovi Starmerovi odkázal, aby zvýšil ťažbu ropy v Severnom mori, inak riskuje, že nezostane dlho vo funkcii. Trump označil ropu za skvelý zdroj energie a kritizoval rozširovanie získavania veternej energie v Škótsku s tým, že ich to stojí celý majetok. Emmanuel Macron, Keir Starmer a Friedrich Merz hovorili s Donaldom Trumpom o jeho pláne pre Ukrajinu. Hovor podľa Paríža trval 40 minút, ale bližšie podrobnosti nikto z tejto trojky neposkytol. Dnes budú mať spojenci Ukrajiny videokonferenciu, tzv. Koalície ochotných. Už nepovedali lídri. Európsky prezradil Trump. Donald Trump povedal, že si vymenili dosť tvrdé slova s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka počas telefonátu týkajúceho sa Ukrajiny. Znova naznačil, že sa môže stiahnuť z úsilia vyriešiť konflikt. Niekedy musíte nechať ľudí, aby si to vybojovali, a niekedy nie. Trump telefonicky hovoril s Macronom, Starmerom a Mercom. Myslím, že sme mali aj nejaké menšie nezhody o ľuďoch a uvidíme, ako to dopadne. A povedali sme, že predtým, než pôjdeme na stretnutie, chceme vedieť pár vecí, priblížil. Chcel by, aby sme na víkend šli na stretnutie v Európe a my sa rozhodneme podľa toho, s čím prídu späť. Nechceme plytvať časom, uviedol. Šéf Bieleho domu tlačí na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s americkým mierovým plánom, a v nedeľu povedal, že je z ukrajinského prezidenta sklamaný. Ukrajina predložila Spojeným štátom svoju verziu plánu na ukončenie vojny, povedali agentúre AFP ukrajinské zdroje bez poskytnutia podrobností. Volodymyr Zelenský povedal, že je pripravená ukrajinská verzia a tá ukrajinská verzia má základných 20 bodov. Trumpove vyjadrenia k Ukrajine sú v súlade s našimi postojmi, tvrdí Kremeľ. Americký prezident povedal, že Rusko napokon zvíťazí a Kyjev sa bude musieť vzdať časti územia. Prezidenta Volodymyra Zelenského vyzval na zorganizovanie volieb. Moskva označila Trumpove slová za veľmi dôležité. V mnohých ohľadoch, pokiaľ ide o otázku členstva v NATO, o otázku území či o to, ako Ukrajina prichádza o územie. Je to v súlade s našim vnímaním, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Trump hovorí, že Rusko má silnejšiu pozíciu vzhľadom na svoju veľkosť. Zdôraznil, že Ukrajina sa podľa neho nikdy nestane súčasťou NATO. Denník Wall Street Journal informoval, že plán prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa na ukončenie konfliktu na Ukrajine obsahuje návrhy na obnovenie dodávok ruských energetických tokov do Európy a rozsiahle investície amerických firiem do ruského energetického a nerastného sektora. Súčasťou koncepcie je aj využitie zmrazených ruských štátnych aktív. Podľa denníka sa návrhy nachádzajú v prílohách mierového plánu, ktorý americká strana predložila európskym partnerom počas uplynulých týždňov. Ďalšie body plánu rátajú s investíciami do ťažby vzácnych prvkov a ruských vrtných projektov v Arktíde. Jeden z európskych predstaviteľov prirovnal plánované ekonomické rokovania k politickému rozdeleniu vplyvu na Jaltskej konferencii v roku 45 medzi Sovietsky zväz, Spojené štáty a Britániu. Vám sa to javí až teraz? Ale k tomu celému sa samozrejme, máme tu odborníkov, pani Jana Kobzová, napríklad to je bývalá poradkyňa prezidentky Čaputovej. Trumpov plán pre Ukrajinu je nebezpečný a ohrozuje nás. Európa musí dať na stôl dve červené čiary. Európa už nedá na stôl nič. Jednou z nich je, že nikdy neuznáme zmenu hraníc, ktoré sa udiali silou. Kosovo. Druhou, že Ukrajina musí byť schopná sa sama brániť. Putin ani Trump je nemôžu oklieštiť veľkosť armády či spôsobilosti. Nekomentujem. No a Poľsko rokuje s Ukrajinou o odovzdaní stíhačiek MiG-29, ktoré sa blížia k hranici svojej životnosti a neráta sa s ich ďalšou modernizáciou. Podľa Varšavy by boli súčasťou spojeneckej podpory a prispeli by k posilneniu východného krídla NATO. Tuto asi Jarko nad zatlieska. tak to bude tleckať, lebo tak aj Poliaci dávajú. No ale Poliaci za to niečo dostanú na rozdiel od nás. Rokovania zahŕňajú aj otázku sprístupnenia niektorých ukrajinských technológií v oblasti dronov a raketových systémov Poľsku. Cieľom je nielen materiálna kompenzácia za odovzdané lietadlá, ale aj spoločný rozvoj nových obranných a priemyselných kapacít. No, my sme dostali odmenu za S-300 a za MiG-29 odovzdané na Ukrajinu. Zelenský nám takto pred rokom stopol plyn. Vojenská pomoc Ukrajine v roku 2025 prudko klesla a Európa zatiaľ nedokázala vykompenzovať výpadok podpory zo strany Spojených štátov amerických, píše Kielský inštitút. Kým v rokoch 2022 až 2024 dosahovala celková pomoc priemerne 42 miliárd eur ročne, aktuálne čísla sú na úrovni 32 miliárd, pričom Európa poskytla novú vojenskú pomoc iba vo výške 4,2 miliardy, teda 4 miliardy 200 miliónov. Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo svoje príspevky síce zvýšili, no stále zaostávajú za severskými krajinami v pomere HDP. Taliansko a Španielsko navyše prispali iba minimálne alebo vôbec, čo prehlbuje nerovnomerné rozdelenie záťaže. Tempo pomoci výrazne spomalilo už v lete a ak sa nezmení, rok 2025 sa môže stať najslabším od začiatku vojny. Odborníci varujú, že bez výrazného navýšenia a koordinovanejšieho prístupu zo strany európskych krajín nebude možné udržať úroveň podpory, ktorú Ukrajina potrebuje na obranu proti Rusku. Zvyšuje sa aj tlak na spravodlivejšie rozdelenie bremena v rámci celej európskej múmie. Miesto toho, aby sme sa starali sami o seba ako únia, tak sa staráme stále o tú Ukrajinu. No a potom nám tu padajú na papulu firmy. Napríklad. V automobilke Porsche je ohrozená štvrtina pracovných miest. Varovali zástupcovia zamestnancov. Tvrdia, že vedenie hrozí presunutím výroby a vývoja z Nemecka do krajín s nižšími nákladmi. Vyhlásenie šéfa zamestnaneckej rady Ibrahima Aslana sa týka hlavného závodu Porsche v Stuttgarte, vývojového centra a niekoľkých menších lokalít. Firma v týchto prevádzkach zamestnáva 23 tisíc ľudí. Teoreticky to znamená, že v dlhodobom horizonte by mohlo byť ohrozených až 5,5 tisíca pracovných miest. Hovorca Porsche uviedol, že sektor čelí obrovským výzvam a je potrebná výrazná optimalizácia nákladov. No a Porsche už začiatkom roka oznámilo zrušenie 1900 miest v okolí Stuttgartu formou dobrovoľných odchodov. Poďme do zelenej zóny. Americká agentúra pre ochranu životného prostredia vymazala zo svojho webu zmienky o zmene klímy spôsobenej človekom. V opise zmeny klímy sa teraz sústreďuje len na prírodné procesy, prispievajúce k tomuto javu, ako sú sopečná aktivita a zmeny v slnečnej aktivite. Ešte v októbri stránka agentúry EPA o príčinách zmeny klímy uvádzala vyjadrenia medzivládneho panelu pre klimatické zmeny, že je nespochybniteľné, že ľudský vplyv spôsobil oteplenie atmosféry, oceánov a pevniny. Toto jasné stanovisko bolo teraz z webu vymazané. Agentúra odstránila i stránku opisujúcu kľúčové ukazovatele zmeny klímy, a to stúpajúcu hladinu morí a ubúdajúci arktický ľad. Rubrika Smiech cez slzy ešte si dáme. Donald Trump, a to je, aký, dá sa povedať, denigen zase perlil. Donald Trump inklinuje k diktátorom a autokratom, vraví reportérka Jana Ciglerová z českého denníka N. Obdivuje cárov, kráľov a saudských lídrov. No, po tento úsek súhlasím, ale potom príde niečo, čo vás najprv rozosmeje, ale potom vám ten úsmev zamrzne. Vzdelaní, kultúrni, sofistikovaní európski lídri, to sú ktorí, sú pre neho nezrozumiteľní, nemajú si veľmi čo povedať, on toho veľa neprečítal. No lebo Kaja Kalasová a Uršula bývajú knižnici a sú to kvantové fyzičky, že? Pre Boha. Im nerozumie totiž to nikto a už vôbec nie je sčítaný a inteligentný človek. Svet denníka N pripomína niekedy sci-fi román, ale určite nie realitu.
Predpoveď počasia.
Kahlasová a inteligentná, bože môj. No nič, poďme na počasie. Hmla v Urbanove, v Dudinciach, v Lučenci, ale aj na Sliači, na Chopku, takisto v Trebišove a v Prešove či v Poprade, no a na západnom Slovensku, kde tu vykúka slnko, ale začneme na východe, v Košiciach prší 4 stupne Celzia, Trebišov s tou hmlou 3 stupne, 1 stupeň v Kamenici nad Cirochou, 3 v Prešove, 5,5 v Tisinci, 3,5 stupňa v Bardejove, mrzne v Poprade, ale len tak dietne 5 desatín pod nulou, 2 stupne v pluse v Telgarte, 3 v Rožňave, 4 v Lučenci, na Chopku 0, v Liesku 5 stupňov, plus 5 aj v Žiline, 3 stupne v Martine a na Sliači, ale aj v Žiari nad Hronom. Na 4 stupne sa vyšplhala ortuť v Teplomári v Prievidzi, 4 stupne aj v Nitre, v Dudinciach, 3 stupne v Urbanove, len 1,5 stupňa v Gabčíkove, 8 stupňov v Bratislave, 2 stupne v Kuchyni, 4 v Senici, 4,5 v Piešťanoch, 4,5 aj v Trenčíne. No a teraz sa pozrieme na predpoveď, ktorú nám pripravili meteorológovia na dnes. Bude prevažne zamračené a hmlisto, ojedinele neskôr v popoludnejších hodinách miestami zmenšená oblačnosť. Môžu sa vyskytnúť aj slabé zrážky, najmä na severe a východe. Na hrebeňoch Tatier budú snehové a bude teplo vraj. Najvyššia denná teplota 4 až 9 v pluse, pri zmenšenej oblačnosti sa môže otepliť až na 11 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov plus 3, no a fúkať bude slabý na juhozápade severozápadný vietor 5 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
No, dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Poprosím ťa, prečítaj to vyjadrenie tej markízy ešte raz. Ak to budeš vedieť nájsť. Ale ty si mladý, šikovný, ja neviem, čo si ešte.
Úspešný, perspektívny, ja viem. To si hovorím každé ráno. Ale nič mi to nie je platné. Markíza reaguje na útok Roberta Kaliňáka na redaktora Viktora Serebiakova s tým, že odmieta akékoľvek útoky založené na pôvode, rase či etnicite. Rozdielne názory sú prirodzenou súčasťou komunikácie medzi politikmi a novinármi, no nikdy nesmú prerásť do osobnej roviny, rovnako ako v minulosti vyzývame politikov na kultivovanú a vecnú diskusiu, dodáva televízia.
No.
Koniec hlásenia.
Dobre, neviem, kto to tam vysmolil. Túto slnečkárskú sračku. Pozrite sa, toto, alebo ja som to videl, hej, a verte mi, že ja som posledný, sa bude zastávať Kaliňáka, keby som sa chcel zastávať, tak nebúšim do neho každý deň, hej. Ale že to nie je o Kaliňákovi, rozumiete? Toto nie je o Kaliňákovi, toto je o tej manipulácii týchto hajzlov. Hej, dobre ste počuli, Markíza, hajzli ste, hej. Lebo, poprvé, hej, ak sa niečo spýta, kvázi novinár, hej, ten sa nadýchne, začne rozprávať a po druhej vete, lebo nepočuje, samozrejme, hej, táto ruská špina. Dobre si počul, áno, táto ruská špina, hej, nepočuje, čo chce, aby počul, tak mu začne skákať do odpovede. Hej. A toto sú normálne, pozrite sa, toto sú, lebo takto, bavme sa o tom, že Markíza samozrejme pozná svojich divákov. Hej? Ja nie som. Hej? A oni vedia, že týmto kreténom, ktorých pozerajú, lebo ste hlúpi, ako, to nie je urážka. Hej? Ja chcem mať informácie, dorite, tak nezapni si Markízu, ako nehnevaj sa na mňa. Rozumieš? Ako nehnevaj sa na mňa, tak keby si šiel do nevestinca hľadať pannu pre Boha živého. Hej? No nie, nenájdeš tam nič také. Vedia, že títo kreteni, čo ich pozerajú, že im potrebujú dať nejakým spôsobom. A potom hlavne, keď mu skočí do reči, on vyzerá, že je veľký frajer a títo ľudia sa aj nám ozýva, že prečo to nerobíme, prečo tam bejsbolku nezbijeme. Lebo nie, lebo my to, čo Markíza požaduje od politikov, my to robíme. My sa spýtame, necháme odpoveď. Áno, niekedy do toho vstúpim a toto, ale neskáčame do reči proste v imr vere len preto, aby sme niekomu niečo dokázali. Hej? Proste takáto je vec. Hej. Druhá vec je tá, že Serbia ako keby sa vrátil domov, hej, a tam by takto skákal pri natlačovke ministrovi obrany do odpovede. Hej. Neviem, kde by skončil, ale nikdy by to neurobil, lebo Serbia ako by sa pred ruským ministrom obrany posral. Hej. Nikdy v živote by si to nedovolil v Rusku toto. Hej.
Keby si to dovolil na Ukrajine, tak by bol odídený.
Napríklad. A v Rusku možno by skončil niekde za Ural. Tam je taký Ural, taká rieka, také pohoria. Niekde tam za tým by možno niekde skončil. Možno by aj neskončil, ale už len tá myšlenka v jeho hlave, že by tam mohol skončiť, tak by si to nedovolil. A toto je to pokrytectvo. Rozumiete? Hej? On je veľký frajer na Slovensku. Ale v poriadku, ja s týmto nemám problém. S čím mám najväčší problém je to vyjadrenie tej Markízy. Lebo to je tak pokrytecké svinstvo. Hej? To je taká slnečkárska ultralavicová sračka na sprostých Slovákov, že to snáď nie je ani pravda. Hej. Tak ja prídem k tebe, hej, drbnem ti bejzbolkou po hlave. Hej. Ty mi za to trikrát kopneš do hlavy a budeme sa baviť iba o tom, že ty si ma kopal do hlavy. Celý konflikt začal serebiakou. Celý konflikt vždy začína tie vykretení. Hej. A potom osobný útok. On sa urazí. Rozumieš? Táto ruská splachovacia sračka sa urazila. On mu ublížil. Rozumieš? Celý čas sa správa, rozumieš, ako ten túlavý pes za Moskvou. A on zrazuje, dobre si počul, neboj sa, píš si to. A on zrazu, on, lebo sa ohradí, ten, komu skáče takýmto spôsobom do reči? A vy chcete, naučte v tej markize týchto svojich debilkov, hlavne týchto importovaných z Ruska, naučte ich sa, z Ukrajiny, naučte ich sa normálnemu slušnému správaniu. Čo keby markíza začal, čo keby riaditeľ markíza, šéf spravodajstva sa začal venovať svojim podriadeným? Ha? Čo keby ste nepovažovali svojich divákov za úplných debilov? Ja s vami nepolemizujem. Ja viem, že sú to kreténi, čo vás sledujú. Hej? Ale možno, keby ste začali robiť normálne, tak by vás začali aj iní pozerať. Nielen títo hlupáci, ktorým treba všetko natlačiť do chrštánu, lebo však on prejde do gaučo a on nevie o svete nič. A keď sa chce niečo dozvieť, tak si zapne Serebiaková pre Boha živého. Ako sa chceš od toho ministra niečo dozvedieť? Hej? A mne tiež vypisujú ľudia. A toto, a vy ste toto neurobili. Spýtal som sa? Áno, spýtal si sa. No hej, ale Kaliňák sa vykrúcal a možno klamal. No, vrem, a čo som ja? Rozumieš, čo som ja? Sudca, prokurátor, kad v jednom a povie...
Detektor lži.
Počúvaj, Kaliňák, ty tu nejakým spôsobom klameš túto Adriánko hneď bejzbolkovom pole. Však o tom to je, ja ho nechám odpovedať a keď sa tebe zdá a vieš si robiť fact-checking a vidíš, že klame, to ti musí stačiť. Čo viac chceš, Doriti? Ako čo? Chceš, aby som ho ja vytrestal, aby už na budúce neklamal? Však je to politik, kokos. Ráno rozlepí oči, jak sa nadýchne, začnú lži, proste každému z nich ísť z úst. Tu ide o to, aby si si uvedomil. Aby si si ty uvedomil. Aby si ty vedel, že aha, toto mi nesedí, toto sa mi nejak nezdá, idem sa pozrieť, tam idem sa pozrieť. A zrušie, kokos ten klame, ja ho už voliť nebudem. To je jediné, čo môžeš urobiť. Alebo dobre si ho odchyť a zbí ho na ulici, keď ja neviem, ako, rozumiete, ako čo ste úplne chorí niektorí. Hej? Tu ide o to, ja sa spýtam, potom máte aj vy možnosť sa pýtať, Adrián sa spýta, on odpovedá. A ty si z toho urob nejaký obraz. A keď sa niečo nezdá, tak po pol 12. zavoláš a skonfrontuj si ho. Ale nikto s tým nemá problém. Rozumieš? Ale ak ja začnem mu skákať do reči každé 3 sekundy, čo ty z toho máš? Tak to vypneš. Rozumieš? No a to je celé. Hej? No takže, keď niekto začne tebe robiť zlé a ty sa ohradíš alebo sa postaviš proti tomu, tak on zrazu je ublížený, kde mu ubližujú a celá inštitúcia veľkej markízy, rozumieš, hej, celá táto sionistická banda zrazu bude rozprávať o tom, ako nejakého žebráka z Ruska urazil minister. Hej? Naozaj?
Chudátko.
Naozaj? Ako vy sa nehambíte? Vy si myslíte, že 5,5 milióna Slovákov je presne takých vymakovaných v hlave, ako tých 200 tisíc, čo vás sleduje? Ste vy normálni? Myslíte, že celé Slovensko padlo na hlavu? Že nevidíme, ľudia nevidia cez tieto vaše sračky? Lebo chcete, že a ten novinár môže všetko a to... Jasne, že môže. A ja sa spýtam, čo chcem. Ja to mám uprdele. Hej, nie som skrčený a toto, jasne, hej, pýtame sa, bavíme sa s nimi, sú to naši zamestnanci, hej, ale na druhej strane, keď od toho, a ten politik je povinný to znášať, ale ja som tiež verejná osoba a ten ruský pes je tiež verejná osoba, rozumieš, tak tiež musí trošku viac znášať, no a keď do mňa vrkne ten politik alebo niečo povie, koľko razy sa stalo aj u nás, hej, a čo, nemá na to právo, on nemá na to právo, ten politik, lebo čo on je politik, tak proste, však dobre, my ho budeme takto verejne mlátiť, on si bude niekde potajme kradnúť a budeme predstierať, že máme demokraciu. Hej? Lebo toto sme my Slováci. Predstierať. len predstierať, nič viac. A predstiera, jak on sa urazil, jak mu ublížil, jak osobne. Hej? A to, keď niekto sa snaží ti odpovedať celému Slovensku a ty mu do toho začne skákať, to nie je osobné? Sa pýtam ja. Markíza, rozumieš? My vieme, čo robíte. Vy budete moralizovať? Rozumieš, takáto žumpa? Sionistická žumpa budete vy moralizovať? S nejakým ruským psom, ktorý sa nevie správať do ryti? Tak chod naspäť do zemlanky, ja ťa mám uprdele. Ale toto nerobte ľuďom. Tuto nejde o Kaliňáka. Tu ide o to, hej, že si myslíte, že všetci Slováci sú padnutí na hlavu. A nás to uráža. Súdruženkovia. Niečo som ti mal pripomenúť, že chceš povedať.
Áno, lebo tuto máme, že ľudské práva sa oslabili najviac od vzniku Slovenska.
Jasne.
Mimovládne organizácie kričia. Ale kričia preto, lebo sa im priškrtili kohútiky s peniazmi. Kde ste v prdeli boli, skoro som povedal, že skutočne, čo som chcel povedať, kde ste v prdeli boli v roku 2020 až 2023? Kedy sa tu zatvárali ľudia doma bez papiera, keď sa nemohli ísť na ulicu do obchodu. Kde ste boli vtedy ľudskoprávne organizácie? Kde? Ste držali hubu, šúchali ste nohami, keď ste deti nechali zavreté 2 roky doma, miesto toho, aby chodili do školy. Kde ste boli vtedy, keď sa tu očkovanie posvedcovalo a bez očkovania si bol pod človek? Kde ste boli vtedy, keď sa na námestiach používali vodné delá a gumené projektily na ľudí? Kde ste boli vtedy, keď sa vypínali weby, keď sa vypínali YouTube kanály, lebo bakaný Bukovský niečo bakané povedal, tak ho treba zrušiť? Kde ste boli vtedy, vy kreténi, vy ľudskoprávne organizácie, Sapling, aj vaši LGBTIQ+, museli sedieť doma na ryti, nemohli brýlať po uliciach. Vtedy vám to nevadilo. A potom si pustíš kreténa, blbca, ktorý ti klame do očí a normálne by som ho oplul toho človeka na ulici, keď ho stretnem. Obrazne. Lebo ani tie sliny by moje po ňom nechceli ísť. Počúvaj, dobre. Jozef Pročko.
Ja si pamätám tie námestia, čo tu robili, akú nenávisť, akú agresivitu títo ľudia šírili. Áno, boli vodné delá, ale vodné delá boli, viete na čo, na ľudí, ktorí zobrali kamene a hádzali do policajtov kamene. Kto do vás, Susko, hádže kamene teraz? Kto do vás na námestia hádže kamene? Kto hádže kamene do policajtov teraz? Dlažobné kocky. A vtedy vaši voliči robili to, že hádzali, búchali, mali také tyče a búchali policajtov. No tak polícia použila vodné delá na týchto zločincov. Čo je normálne.
Môžem mu odpovedať, Adrianko, lebo som bol očitým svedkom týchto vecí. Milý zlatý Pročko, hej? Ty hlava jedna sprosta, on sám uverí týmto. Vieš, kto hádže dlažobné kocky do policajtov? V 99% prípadoch provokatéri, ktorí sú súčasťou policie. Rozumieš? Vždy sa to takto dialo a vždy sa to tak bude diať. Hej? A ty mi nerozprávaj, keď ja vidím policajta v civile, ktorý rozputa takúto vec. Hej? Debil jeden zasratý. To snáď nie je možné toto.
Hej. Žiadne dlažobné kocky tam neboli.
Jasne, že neboli.
Žiadne železné tyče tam neboli. Jožko, ty prestan brať drogy, alebo ti možno uškodí, keď ti drbne niekto vajcom po hlave, potom nosíš golier na krku, lebo však to potom duní, keď hlavu udrž po hlave, tak to duní potom ešte jak mesiac, 6 hodín to máš.
Pozdravím každého vločenci.
Ale, áno, ale ďalšia vec, ešte Jožo Pročko je oproti tomu nula, Lucia Ďuriš-Nicholsonová dokonca videla, že tam lietali zápalné flaše. Prosím vás, prestaňte brať drogy. Skresluje to realitu.
Ideme hrať?
Igen. Dobré ráno, priateľi, a pozdravujem vás všetkých do radu.
Dobré ráno, prejme ja každému. Musím sa aj ukludnil.
Dobré ránko.
Ujo, nikotín ma prepleskol a už je dobré. Len jednu vec ešte chcem povedať. Hej. Pozrite sa, aj to, čo do nás vrkáte, ktorý a ja neviem čo. Hej. Dobre, bavíme sa o Kaliňákovi. Dobre, niečo zaklame, hej, v relácii povie niečo, čo nie, zistíš, že to nie je pravda. Hej. Ja som ho tam nezvolil, kokos. Ty si ho tam zvolil. To je tvoj kôň. To je jedna vec. A druhá vec je... Rozumieš?
Ty si volil Huliaka.
No, no a to je zase môj problém. Rozumieš? Ale tak ja si ho ustrážim. Neboj sa za 2 roky. Ja si ho ustrážim. Aj tých dvoch okolo neho. Hej? Ale... Rozumieš? A čo? Však dobre, no tak klamal, alebo nehovorí pravdu, alebo ja neviem čo. No tak ste si ho tam zvolili. No tak na základe tej odpovede, hej, ktorú necháme ho povedať, ty si urob obrázok a potom urob za 2 roky rozhodnutie. Rozumieš? Toto nie je môj... My za Drenom nie sme v tom, že v biznise, že ideme zhodiť vládu, že ideme urobiť kudetá, hej, ako robí Markíza. Rozumieš? My sme fašistické zoskupenie, ktoré proste tu ide robiť nejakú revolúciu. Hej? Oni sú súčasťou opozície. No a keď sa dialo, čo sa dialo, aj Pročko celý, hej, aj Matovič, no tak držali klapačku. A urobili, čo urobili? No napísali, že dezoláti sú v uliciach. Rozumieš? To je súčasť, Markíza je súčasťou opozície. Oligarchovia, sionisti, hej, a tí, ktorí vlastnia tieto médiá a vlastnia aj politické strany, hej, no tak hrajú spolu. No pre Boha živého. To si ešte nepočul. Však, že majiteľ klubu proste nejakým spôsobom fandí a robí všetko preto, aby ten jeho klub nejakým spôsobom fungoval. Takže aj maséra zaplatí, hej, a zaplatí aj nejakého PR agenta, aj neviem čo. A čudujete sa. Lebo v tých svojich sprostých hlavičkách si neviete dať dohromady, že je majiteľ, hej, niekto vlastní tie médiá a vlastní tú politickú stranu. A ani za Boha vám to do tej hlavy nevojde. Vy si myslíte, akože čo, že to sú novinári, oni sú nezávislí. No jasne, Serbiakov je tak nezávislý, kamaráde, ako 3-ročné dieťa. Pre Boha živého. Už sa zobuďte všetci. Sorry, už som ticho.
Tak, a ideme na hostia. Nášho hostia, tak v krátkosti predstavím, poznáte ho z vysielania Rádia Infovojna. Aj tu bol naživo, tuším, až 2-krát. Ale zväčša náš host teda komentuje tú zahraničnú politiku a myslím si, že veľmi fundovane. A ja tu mám odložených, neviem, to sú desiatky jeho vystúpení a ukazuje sa, že analyticky sa veľmi presne, možno až na 90% triafal tam, kde sme dnes. Ale, prekvapil, on domácu politiku nekomentuje, ale dnes bude komentovať. Aj domáce diaľ, ale nie politické.
Okay.
Na úrovni kultúry. Dovolte mi, páni a dámy, aby som privítal na telefónnej linke Jura Poláčka. Dobré ráno ti prajeme.
Dobré ráno, zdravím všetky vo spolok.
Dobré ráno ti prajem aj ja.
Ale
Vítaj v Infovojne.
No, takto spolu sme už dávno neboli naposledy slobodno vysielači, tuším.
No.
Ale my sme sa s Adriánom bavili o jednej takej, o týchto rôznych témach, aj zahranično-politických. A si myslím, že mnohým ľuďom nedochádza, že to všetko sú len nejaké prejavy. Aj to, čo sa deje už dlhodobo, desiatky rokov, to je proste príprava, vyústenie. A v konečnom dôsledku aj ten spôsob komunikácie tých našich tzv. Lídrov má svoje logické nejaké dôvody. No a o tom si myslím, že by bolo vhodné ako niečo povedať.
No a preto sme si ťa prizvali do tejto debaty. A nie len preto.
Takže môjim, keď som nad tým tak dlhodobo rozmýšľal, môžete samozrejme nesúhlasiť alebo nie, ale viete, ono je to postupný vývoj a degradácia toho, akým spôsobom komunikuje politika a kultúrni predstavitelia, rôzni predstavitelia na západe. A súvisí to podľa mňa s tým, že je to výsledok toho storočného pochodu inštitúciami, ktorý ešte svojho času Antonio Gramsci ohlásil, že treba ovládnuť kultúrne inštitúcie, spoločensko-vedné nejaké obory, dosadiť do školstva, všade, kde sa dá svojich ľudí, ktorí potom tú spoločnosť ovládnú. Aj takže my sme vlastne v kultúrnej vojne, kde nejaká tá skupina sa snaží získať v podstate moc. Hej? A tú moc chce potom aj samozrejme realizovať. No ale ako v každej vojne, tam sa neodmenuje pragmatizmus, schopnosť, ale schopnosť poslúchať. Hej? Čiže nie je schopnosť ako robiť nejaké racionálne, pragmatické rozhodnutia, ale jednoducho plniť príkazy. Takže ľudia v tej kultúrnej vojne takzvanej tak sú vyberaní práve na základe týchto kritérií, ale to postupne vedie k degradácii. A ľudia ako, ja neviem, treba z Mitterrand aj v minulosti, alebo Margaret Thatcher, alebo niektorí iní, čo boli vlastne politici, ktorí tú robotu skutočne ovládali, ale vedeli vlastne celé to zákulisie nejakým spôsobom manažovať. Dneska to nie je potrebné. Dneska je vlastne už dôležité iba to, aby sa presadzovali tie tzv. Správne naratívy. A ja to vlastne súvisí aj s tým, ako bol definovaný alebo vznikal ten kultúrny marxizmus. Aj to je vlastne tá storočná história, kde treba oslabiť všetky väzby spoločnosti, kultúru, pohlavia a tak ďalej. No a to sú vlastne také dva plány. Prvý plán je asi ten, že treba vlastne zničiť tie pradivá spoločnosti, aj čiže rozbiť ju na tými všakými genderovými politikami a povedzme aj opozíciou voči nejakým trvalým hodnotám, aj čiže boj proti tým tzv. Konzervatívnym hodnotám. No a v druhom pláne je potom, už keď dôjde k tomuto, že sa tam dostanú tie neschopné, vznikajú potom nezmysly typu Green Deal alebo vojna na Ukrajine, čo je vlastne výsledkom neschopnosti tých lídrov nejakým spôsobom predikovať vývoj a následne potom reagovať tak, aby sa z toho nestala čistá katastrofa. Takže toto, čo vlastne dneska vidíme, je vlastne výsledok toho dlhodobého trendu, hlavne teda na západe, v západných krajinách, kde tie spoločnosti jednoducho kolabujú. A to, čo robí v tomto momente Donald Trump, no, snaží sa zatiahnuť záchranu brzdu aspoň pre tú krajinu, ktorá doteraz bola tým tzv. Lídrom slobodného sveta. No a tie ostatné európske krajiny tieto ako si nepochopili, respektíve tam už sú dosadení ľudia, ktorí nedokážu prekročiť svoj tieň. A tým pádom Európa ako taká zrejme si bude musieť vypiť ten pohár trpkosti až do dna. Takže toto by bolo tak asi na úvod.
Dobre, ale povedzme jednu vec, napríklad Nemecku. Hej, prečo tí Nemci pošahaní stále volia, napriek tomu, že vidia výsledky tých ľudí, stále volia tých istých ľudí?
Je to neschopnosť priznať si realitu, pretože ak žiješ desiatky rokov v niečom, si presvedčovaný, jednoducho nezmeníš ten názor.
Napriek tomu, že ti je horšie a horšie každý rok?
Áno, ale si dober, že čo sa týka Aliancie pre Nemecko, AFD, aj dneska je už najsilnejšou politickou stranou, ale skús urobiť prieskum, verejný prieskum na ulici. Podporujete AFD? Je má známy v Nemecku a oni tvrdia, že to proste nemôžu nikdy túto podporu oznámiť verejne. By prišli o všetko. Prišli by o priateľov, o biznis, zrušili by im účty, začali by im rezať pneumatiky a podobne.
Počkaj, a ja som si myslel, že Nemecko je demokracia.
Aj tí verejné drogy.
Vyzerá to tak, čo?
Ale toto je bohužiaľ smutná realita. V Nemecku nemôže sa verejne priznať, ale potom, keď sa robia anonymné prieskumy, tak potom to vychádza úplne inak. Takže tá podpora je dneska už fakt sa blíži pomaly k 30%. No, možno to znie ako, že troška tragicky, že máme tu na takýto závažný problém, aj teda v celej Európe, ak sa teda rátame aj do tej Európy, aj keď Trump už s veľkou pravdepodobnosťou ráta s rozdelením Európy na tú časť, ktorá sa ešte zachrániť dá a na tú časť, ktorá sa zachrániť nedá. No a ale si myslím, že...
Kam patríme my podľa teba?
Taký priestor... Práve pre tú časť, ktorá sa zachrániť dá, že on otvorene hovorí, že bude podporovať lídrov, ktorí sa stávajú vlastne tej progresívnej ideológii. A v Amerike momentálne, neviem, či ste zachytili ten výrok zástupcu ministra zahraničných vecí, ktorý hovoril, že keď sa baví ako členmi NATO, tak sa zdá, že máme všetci rovnaké hodnoty, ťaháme za rovnaký povraz, ale ako náhle si zmení kabát, hej, a teraz sa stanú naraz členmi Európskej únie, naraz už to nie sú rovnaké hodnoty a je to úplne iné. Hej, a vidno to aj teraz, že sa vlastne cenzuruje že sa porušujú všetky normy, zákony a bráni sa vlastne tomu slobodnému podnikaniu a hovorí, že za takéto spoločenstvo Američania nebudú bojovať a nebudú umierať. Aj takže tu dochádza skutočne k zásadnému rozporu. No, ale aby som sa vrátil vlastne k tomu, že nie je to také tragické, si myslím, podľa môjho názoru, ak dôjde k teda nejakému takému dvojrýchlostnému alebo rozdeleniu tej Európskej únie, či už formálnemu alebo de jure, teda neformálnemu alebo formálnemu, tak myslím si, že my by sme si mali akože uvedomiť, že to, čo sa vlastne deje, je vlastne kultúrna vojna, že je to boj o vládnutie spoločnosti a že proste musíme každý na tej svojej úrovni robiť to, čo sa dá. To, čo robíte vy, že otvárate oči ľuďom, ale aj ľuďom na tej bežnej úrovni, že proste trvať na tých hodnotách a konfrontovať ľudí, ktorí tomu proste nechcú uveriť, že jednoducho takto svet nefunguje. Pretože spoločnosť, ktorá je vytvorená ideologicky, nie je funkčná. O tom som, neviem, či som už takéto čosi aj u vás nehovoril, alebo v nejakom príspevku, ale si myslím, že môj názor je, že spoločnosť, ktorá je postavená na tejto tzv. Ideológii kultúrneho marxizmu, jednoducho nemôže byť funkčná. A to sa aj ukazuje, však Európska únia 25% podielu dneska už je na 15% za koľko? 20 rokov? Ako HDP celého sveta. Spojené štáty si mimochodom ten svoj podiel udržali, ale pred tými 20 rokmi bol HDP Európskej únie vyšší než Spojených štátov. Čiže to znamená, že toto je proste nefunkčný model spoločnosti a my sa musíme snažiť na tej každej svojej úrovni, aby sme tú kultúrnu vojnu minimálne neutralizovali, pretože z tej Európskej únie tie tlaky určite sú a budú. No, je na nás, na obyčajných ľuďoch, aby sme robili všetko, čo sa dá. Hej. To znamená, že obhajovali tie tradičné hodnoty, obhajovali kultúru, ktorá je základom toho, čo dneska sme, pretože však spoločnosť LGBT nevynájde penicilín a nevypustí rakety na mesiac. Hej. To je proste hlúposť. Ale spoločnosť, ktorá je postavená na tých povedzme tých konzervatívnych hodnotách, tradičných hodnotách, to dokáže. Dokáže robiť úžasné veci. Hej, vybudovali sme kultúrne ustanovizne, máme obrovské múzea, stáročia snách umelcov a vedcov postavili túto civilizáciu a je našou povinnosťou v tomto trede pokračovať. Asi tak.
Vieš čo, niečo ti pustím, lebo po tom, čo teda sme počuli Trumpa tak, a jeho víziu, tak mnohí sú zhrození z toho, ako sa teda Američania budú správať. A ja si myslím, že niektorí, tí naši liberáli, sa dostávajú do schizofrénie, ba až do paniky, by som povedal, pretože taký Alois Baránik kedysi tvrdil toto.
Im ide len o to, aby sa vniesla pochybnosť v to, v čo všetci my tu máme povinnosť veriť. A to je to, že jedinou krajinou na svete, ktorá garantuje slobodu nás všetkých, je Amerika.
Toto je legendárny výrok, ktorý zaznel v diskusii práve so mnou. Ktorý miluje tento výrok, občas opúšťam ako kamarátom a mám tú diskusiu celú náhradu. Čiže som bol svedkom, priamým svedkom a vtedy ako Richard Sulík sa pustil do revoltu, keď to počul. Ale faktom je, že to skutočne povedala, že je to schizofrénia. Ale títo ľudia, ktorí veria akože tomuto, však oni sú dosadení za to, aby hovorili práve takéto nemysly, takéto veci. Tam vôbec nejde o nejakú kontinuitu alebo proste celistvosť ich správania. Hej, oni budú robiť a hovoriť, čo im prikážu. Oni majú teraz problém, samozrejme, ako sa presmerovať a dúfajú teda, že sa zmení tá štruktúra moci. Aj časom, lebo v Amerike sa to reálne deje každé 2 roky, alebo je šanca to zmeniť každé 2 roky. A teda dúfajú, že sa to preženie. Ale ak sa to nepreženie a J.D. Vance by znova sa stal prezidentom a republikáni si udržali pozície a stále by ten trend bol pokračujúci, no tak budú mať vážny problém. A to, čiže buď skončia niekde zabudnutí, ale veľká časť z nich si myslím, že počase sa stane zásadnými podporovateľmi konzervativizmu. Takto to proste je. Hej. To je svet sa nemení. Ani ľudia.
No, ty si hovoril, že treba bojovať na tom poli a udržiavať to. My teda bojujeme tým, že sedíme tu v štúdiách, vo dvoch štúdiách, ale ty bojuješ inak. Ty bojuješ iným spôsobom. A bol aj Doro prekvapený veľmi, keď zistil, že teda spievaš a veľmi dobre. A konkrétne je to...
To posúdim ja, že či dobre spieva.
To posúdim ja vo spevackom zbore mesta Bratislavy pod vedením dirigenta Lukáša Kunsta. No a budete mať opäť nejaký koncert, som sa dopočul, 18. decembra.
Dôvod, prečo vlastne som súhlasil vlastne s týmto vystúpením a rozhovorom, je práve ten, že v tomto čase pred Vianocami je príležitosť utužiť všetko možné, aj tieto všetké väzby. Lebo Vianoce sú o láske, Vianoce sú o tradíciách,
o rodine. Proste,
o rodine. Všetko to, čo vlastne ten kultúrny marxizmus plánoval zničiť, atomizovať spoločnosť. A toto je úžasná príležitosť, ako si uvedomiť, že vlastne odkiaľ ideme, kto sme, odkiaľ ideme, kam ideme. No a tie kultúrne ustanovizne, či už sú to múzea, alebo treba z tejto amatérskej činnosti, pomáhajú ľuďom práve k takýmto zamysleniam. A tie vianočné koncerty, to sa robí tradične, samozrejme, ale toto napríklad minulý rok sme spievali Českom vši vánoční, nádherný kus, tento rok budeme spievať Oratorio de Navidad, to je oslava narodenia Ježiša Krista od argentinského skladateľa, ktorý mimochodom zložil omšu, ktorá potom bola hraná pre pápeža Františka aj pri jeho inaugurácii alebo tak nejak. A tiež nádherná vec, to sme spievali tú omšu. No a toto bude niečo, keď tam ľudia prídu, aj bude to v Klariskách, mimochodom, ak by niekto chcel, je to 18. decembra o 7:30, všetci sú vítaní, aj keď teda nie je to zadarmo, alebo prenájom stojí, treba zaplatiť umelcov a tak ďalej. Ale v každom prípade ten zbor je dostatočne kvalitný na to, aby ľudia mali z toho krásny zážitok, keď to takto poviem. A budú si môcť tieto všetky veci, o ktorých teraz hovoríme, nejakým spôsobom kategorizovať, zaškatulkovať, uvedomiť si. No a možno to pomôže niečomu. A toto je moja cesta.
Hej, ale to, ten zbor, spevácky zbor mesta Bratislava, to nie je len, že stretneme sa, zaspievame si, zanvotíme si. To je, a to sme sa včera bavili, že keď na vašom vystúpení boli ľudia z opery alebo zo Slovenskej filharmonie, že boli úžasnutí kvalitou, ktorú ste ponúkli svojim poslucháčom, divákom.
Ono je to tak, že ten spevácky zbor je síce amatérsky, ale spievajú tam ľudia, ktorí majú 30-40 ročné skúsenosti, spievali v Lučnici, Sluku, aj sú hostiu vo Filharmonii a podobne, alebo dokonca aj teraz aj sú. Niekedy nemôže zbor vystúpiť, pretože časť členov zboru spieva vo Filharmonii. Tak toto proste je. A svojho času ako Filharmonie ešte za komunistov považovala tento zbor ako za také bečko. No, keď boli BHS, Bratislavské hudobné slávnosti, tak tento zbor tam pravidelne vystupoval aj so svojimi číslami a sú naštudované veľmi, veľmi krásne, ale aj veľmi ťažké a kvalitné veci. Takže teraz sme spievali Requiem minulý mesiac od Mozarta a to bolo akože veľmi, veľmi dobre spracované, zaspievané a myslím, že ľudia mali krásny zážitok.
No, však také mená, ako vidím tuto v tej pozvánke, Mária Štúrová, soprán, Anastázia Halma, mezosoprán, Ľudovít Ľudha, tenor, Martin Mikuš, baritón. A prečo tam nie je Ďuro Poláček? Toto vytýkam.
Ja nie som solista, za prvé nemám hudobné vzdelanie, ale tak To je ako taká marginálna záležitosť. Proste každý by mal prispieť svojou troškou do mlyna. Takže niekto ako vie, robí to vysielanie, niekto sa snaží podporiť tú kultúru, niekto pracuje v nejakých amatérských súboroch historického šermu alebo podporuje ľudovú kultúru aj s nejakými speváckými alebo tanečnými vystúpeniami. O tom to proste je, že neustále to udržiavať, pripomínať si, a toto je vlastne cesta, ako vlastne prežiť. Hej. Ako prežiť, a si myslím, že keďže tá spoločnosť je nefunkčná, ktorá je vedená ideologicky, tak spoločnosť, ktorá sa dokáže takýmto spôsobom konzervovať a dokáže odolať, hej, nakoniec bude úspešnejšia v konečnom dôsledku v tom dlhodobom meradle. O tomto vlastne je.
A teda pôsobíš v tomto zbore, povedz mi, po roku 23, už keď ťa máme na linke, upadá kultúra na Slovensku?
Samozrejme, že upadá, aj pretože nie sú sponzory. Aj. To nie je tak, ako bolo kedysi v minulosti, že každý si považoval za povinnosť aj prispieť svoje trošku do mlyna. Aj takí bohači to proste pravidelne niečo sponzorovali.
Donory.
Niečo podobné. No. Čiže napríklad toho Mozarta, čo sme robili, aj keďže tam hral veľký symfonický orchester, boli tam zaplatení solisti, a prenajíma sa veľká sála, aby to malo niečo, aby sa tam vôbec zmestilo to osadenstvo zbora. Tak sme mali na tom stratu 3000 eur. Tak na to sa proste musíme poskladať. Čiže z dostupného sa nevyžije a sponzory proste nie sú.
Ale možno nejaký sponzor počúva v tejto chvíli, alebo viem, že počúvajú tí, ktorí majú radi kultúru a mohli by prispieť na takúto bohumilú vec speváckému zboru mesta Bratislava. Mohli by ste sa ozvať.
A Valo vám neprispieva. Valo neprispieva.
Vieš, ten nás vyhodil.
Teraz si predstav, že by len o jedného...
Spevácky zbor.
Predstav si, že by len o jedného smetiara zobral o jedného menej. Tak vy máte na 10 rokov, kamaráde, peniaze. Vieš?
No, to je tiež pravda, ale je faktom je, že keďže progresívna ideológia takúto klasickú kultúru, ktorá vlastne je v nejakom kontraste k tej ideológii samotnej, tak mesto Bratislava, ktoré dlhé roky vlastne sponzorovalo aj tento zbor pred nejakými troma rokmi, ako normálne ako zrušili všetky spolupráce a možno teraz sa to znova ako dá dokopiť, ťažko povedať, ale v podstate zrušili kompletne všetko, pritom to bol zbor s 50-ročnou tradíciou. Že?
Ale veď to je reprezentácia Bratislavy. Tak ako, že mám niečo, mám perlu, ktorá ma môže reprezentovať vo svete, v okolitých krajinách a ja mu to zruším, lebo sa nespievate tie správne veci? Neškriekate? Netrašte.
No, Ďuro,
netrašteš ceckami, nebudeš mať.
Keď sme sa triasli na pódiu a robili tie podivné vystúpenie, ako sa dneska považujú za progresívne, asi by tá podpora bola, samozrejme. Ale človek nikdy nevie. Aj vždycky je to možno, že sa to zmení. V každom prípade ľudia, ktorí to robia, to nerobia za peniaze, že to je jasné. A robia to či už z dôvodov toho, že to je ich život, alebo treba z dôvodov takých ako uvedomelejších, aj ako si myslím, že robím ja. Čiže pre mňa je to nielen teraz spôsob sebarealizácie, ale aj spôsob, akým môže človek prispieť k tomu, aby tá, povedzme tak, iná kultúra, než je teraz propagovaná, aby nezanikla, aby pretrvala a rozvíjala sa. Asi tak.
Taký Fero Joe, keby prišiel, ten by mal sponzora hneď, neboj sa. Nemusel by ho ani zagule chytať.
No, je to možné, ale ako hovorím, nesnažím sa ísť spôsobom zákazov, príkazov alebo niečím podobným, ale skutočne tou dobrovoľnosťou. Hej? Takže pokiaľ je človek, ako to bolo v minulosti, hej, tak ľudia sa skladali ako celý národ na nejaké národné divadlo, aj v České národné divadlo, hej, že to je klasický príbeh. Aj, to bolo postavené z darov, aj pretože ľudia vedeli, že potrebujú aj nejakú takú centrálnu inštitúciu. No a prispali na to a vzniklo to. No, takže si myslím, že tá osveta musí ísť z dola. Aj, čiže od každého jednotlivca, ja neviem, rozprávať sa so svojimi deťmi, rozprávať sa so svojimi priateľmi a tak ďalej a tak ďalej. Aj, to nemôže ísť hora. Pretože zhora žiadna podpora nebude.
Ale predsa len by sa mohol nájsť nejaký sponzor, ktorý by zasponzoroval spevácky zbor mesta Bratislava aj nasledujúci koncert, ktorý sa bude konať, ja to zopakujem, 18. decembra tohoto roka 19.30, koncert Násieň Klarisky na Klariskej 1 v Bratislave. A ja, Ďuro, ti prajem a vlastne celému kolektívu speváckého zboru mesta Bratislava, aby vám to vyšlo akože tip-top. Aby okay. Všetko išlo na drátkach.
Toľko, všetko to, dobré. Aby sme aj prežili všetko to.
Ďakujeme ti, Ďuro, za tvoj vstup. Držíme palce a pozdravujem ťa. Aj tvoju manželku do kancelárie.
Jasne. Ďakujem. Odovzdám, ale však aj ona zrejme počula.
Hej, maj sa pekne.
Ďakujeme.
Do počutia.
Čau.
No a my si zahráme. A privítame tu ďalších hostí. Dnes je tu husto. Dobré ráno všetkým. Pozdravujem vás.
Dobré ráno. Pozdravujem vás. Dobré ráno.
Dobré ránko. A privítame aj dnešných hostí, ktorí sú tu v štúdiu a budeme si osladzovať život. Vám všetkým dobre známy. Maťo Belák. Má prezývky, že agronóm alebo bylinkár. A som rád, že ťa opäť
dobré ráno.
Dobré ránko prajem. Dobré ránko, Norbert.
No a pán inžinier Vladimír Rečlo.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Prečo v takejto zostave?
No, my dvaja spolupracujeme s Vladimírom už...
Nejaký ten pátek?
No, možno, že aj štvrtok. A Vladko ma poprosil, aby som s ním išiel do relácie.
Bál sa sám ísť?
Aby sme spolu porozprávali. To ani nie... Ale vždycky je lepšie, keď sú dvaja, veď sme stvorení do spoločenstva, nie pre samotu, tak bude lepšie, keď budeme rozprávať dvaja, ako keby rozprával sám.
No však, keby prišlo nejaké trestné oznámenie, tak sa to rozloží potom.
No veru, potom to už bude organizovaná skupina, nie len o samotný skutok, presne tak.
Lebo naposledy, keď ste tu boli takto spoločnými silami, tak sa diali veci. A vlastne sa ešte stále dejú. A zase sme toho boli účastní my, takže ak niekto chce podávať trestné oznámenie, prosím vás, na hosti, na nás nie. My sme im dali len priestor, keby ste chceli vedieť. A o čom sa budeme baviť, nám toto pán inžinier prezradí. Pripomeňte sa poslucháčom, oni vás už poznajú.
Tak bol som tu v apríli a rozprával som príbeh vzniku produktov Detox a Elix. Veľmi stručne poviem znovu trošku. Príbeh je prepojený a spojený s môjim takmer celoživotným priateľom Jurajom.
Pán inžinier architekt Juraj, pozdravujeme ťa tam hore.
Áno. Ktorý bol neuveriteľný filozof, mysliteľ, intelektuál. A
mnohom nepochopený.
A mnohým nepochopený, respektíve on sám hovorieval, že predbehol dobu. Ale až v momente, keď dostal rakovinu a dovtedy stále fungoval na štandardnej medicíne a veril 100% len štandardnej medicíne, a až keď dostal rakovinu a nevedela mu štandardná medicína pomôcť, to boli roky 2013-2014, také kľúčové roky, kedy absolvoval všetko, čo mu lekári, onkológovia povedali, a nepomáhalo to, stále sa to zhoršovalo, aj keď mu zobrali obličku, aj keď bola radioterapia, chemoterapia, tak prišli metastázy, až metastázy na mozgu, to vtedy onkológovia už vedia, že už je veľký problém, keď sú už metastázy na mozgu, a viac menej ho posielali už domov dožiť, ale s tým aj bral ďalej chemoterapiu. A my sme paralelne v tom čase, keď mal tieto veľké problémy, tak sme hľadali alternatívu v prírode, aj farmácia sa inšpiruje len v prírode, aj keď to potom vyrába synteticky. No a našli sme, bol to Juraj, ktorý to akože objavil. My sme na skôr si urobili obrovský zoznam všetkých potravín, byliniek a korenín, ktoré majú protirakovinové účinky. To bolo obrovské množstvo na naše prekvapenie, čo všetko vlastne máme v strave, čo sa všetko dá aj v bylinkách, aj v koreninách. Ale potom sme hľadali ako z toho vyselektovať takú nejakú časť, aby to bolo čo najkomplexnejšie a tak ďalej. A Juraj prišiel s tým, že keď si pozeral rôzne civilizácie, kde nemajú štandardnú medicínu, ale ľudia majú minimum rakoviny, tak zistil jednu zaujímavú vec, že spoločný menovateľ, a to jedno, či to bolo v Číne, v Japonsku, v Rusku, až po Amazóniu, jeden spoločný menovateľ bol, že varili dlhodobé nejaké guláše a pridávali tam drevokazné huby.
Hmm. Maťo, je nieka, lebo tu sa bavíme, že o tej medicíne v Číne, v Japonsku a v Ázii a tak ďalej. Ale ja viem, že naše staré mami vedmi a všetci používali tie bylinky úplne bežne. Požuj si korienčok pre jej deti. Hej, čiže je nejaký ekvivalent, o ktorom ty vieš aj v našom priestore?
No veď Vladimír práve to hovorí, že tie civilizácie, oni varili rôzne guláše a toto je viac menej vlastné aj pre našu kultúru, že tie babice, no vlastne naše staré mamy, každá stará mama, ktorá bola normálna, tak nejakým spôsobom v končnom svetku fungovala ako liečiteľ v rodine, buď to bola baba, alebo to bol dedo. A tiež sa to robívalo tak, že sa dlho varilo. Napríklad, keď prvá pomoc, keď niekto ochorel čímkoľvek, keď ochorel, tak sa urobil nejaký vývar. Ale vývar znamenalo nie, že sa rýchlo niečo uklohnilo, rýchlo, ale práve naopak, aby sa to veľmi dlho varilo. A do toho sa dávalo, samozrejme, že zelenina, čo komora našla, ale ľudia pridávali potom aj netradičné korene, respektíve Slováci, my máme to nie, že dlhodobú tradíciu, jednoducho u nás sa odjakživa zbierali huby, čo v iných krajinách, napríklad na západe to je nezvyčajné, ale Slováci odjakživa zbierali huby, nie preto, že by nemali čo jesť, ale preto, že jednoducho poznali ich vlastnosti, že huby v končnom dôsledku sú nejaký marker, ktorý označuje v prírode, že čo je dobré, čo dobré nie je, ale aj spôsobujú to, že pri ich príjmaní, či už jednorazom alebo dlhodobom, majú benefity, konkrétne benefity, výhody, účinky pre naše tela. A toto videli. A Juraj vlastne on urobil to, že urobil si taký širší prieskum toho priestoru okolo seba a hľadal jednak, pretože ho to priamo zasiahlo a už bol aj trošku časom tlačený, tak jednoducho hľadal niečo, čo je konkrétne účinné, ale použiteľné nie len pre seba, ale aj pre ostatných.
No, veď áno, na západe, ja som mal som kamaráta, žil v Dánsku a našiel niekde v parku pri lavičke Michalky, Václavky.
No, áno.
Hej, že si nazbíral, že veľmi divne na ňo pozerali a niektorí chceli volať políciu, že by asi zbierali solávky. Ja som veľmi veľa čítal o letcoch RAF, teraz československých, ktorí teda pôsobili v Británii počas druhej svetovej vojny a tí sa išli zbláť kozáky popri letisku nachádzali. Ano. Na čo Angličania pozerali, že pre Boha, čo sa chcete otráviť? Oni jediné, čo ako teda z tých hríbov zbierali, sú šampióny. Ostatné nepoznali. Čiže sa toho báli. Čiže tá kultúra zberu húb je skôr vlastná Slovanom ako západným.
Áno, Slováci jednoducho, toto je u nás tradičná vec. U nás sa skôr zbierali huby, ako by sa pestovali nejaké byliny vyslovene na lekárske, medicínske účely. Až neskôr sa začali vlastne pestovať byliny na medicínske účely. Skôr sa vyhľadávali huby, pretože Vladimír to určite spomenie. Tie huby, huby vo všeobecnosti majú určitý komplex účinkov, ktoré pôsobia všeobecne. A potom sú huby, ktoré pôsobia na konkrétne zdravotné problémy.
Niečo na ľudskú blbosť nemáme?
Aj na to sú huby, na to sú vynikajúce lysohlávky od určitej gramáže.
Alebo mochotrávka.
Alebo mochotrávka, áno. Mochotrávka zelená. Takisto tá, ona nelieči, ona uzdravuje. Len to musí byť dostatočné množstvo, aby to uzdravila jednorazovo. Je pravda, že potom sa musí konať hostina, ktorá sa volá kar, ale ten človek je uzdravený. Už nikdy ho nič boleť nebude.
Už nebude otravovať so svojimi hlúpostiami, čo?
Ale to, čo je dôležité, aj otravné huby, ale takisto aj hadie jedy, sú aj lieky, keď sú vo veľmi malom množstve. Keď sú v správnom množstve, tak aj tá jedovatá huba sa vie otočiť, alebo hadie jed sa vie otočiť na liek.
No, len odhadnúť tú mieru
áno,
asi.
Áno, to je kľúčové. A to, čo si Adrián hovoril, napríklad tie Václavky, niekde sa volali Michalky, bola to čiže na Michalova, na Václava, tak volali
a tak Michalky, to Václavky. Václavky sú v Čechách, Michalky sú u nás.
A v princípe tieto huby sú takisto veľmi dobré, aj protirakovinové, aj líška, aj kurviatko a tak ďalej. Len tam je veľmi dôležité, aby tam prebehol dlhodobý var. To znamená, že keď si ich dám len do praženice, vrátane hlivy Ústricovej, tak to má to nejaký efekt, ale má to úplne iný efekt, ako keď je to v dlhodobom vare, respektíve dokonca v tlakovom hrnci, keď si to varím. Takže aj tie obyčajné huby majú obrovský efekt, ale tie drevokazné ešte viacej. Takže to len tak zatiaľ akože na úvod.
Ja ešte túto Maťa vyťažím, lebo mnoho tých hríbov sa zbiera, niektorí sú vysadení na niektorí, že zbierajú len dubáky, ale čo z týchto bežných kozáky, dubáky, a bedle, vatovce, skús vyťahnuť niečo z pamäte, čo je na čo dobré. To by ma zaujímalo. Ak teda by som mal macerovať ten vatovec napríklad.
Vatovec je škoda macerovať.
Vypražiť a hotovo.
Inak je to vynikajúca huba na jedine, ale zase dobre. Dá sa, vatovec sa dá, dobre, viete, to je tak. Pre bežného
konzumenta,
nazviem to tak, je jednoduchšie tie huby len pozbierať, usušiť a skonzumovať, respektíve ten vatovec priamo opražiť, nakrájať a opražiť. Keby človek chcel, aby tá huba mala medicínsky účinok, tak nepomôže zjesť za týždeň 10 kg dubákov. Ono je veľmi dôležité tie huby správne spracovať. Aj ten vatovec, on je preto taká vzácná huba, pretože jednoducho napríklad, keď sa vatovec správne upraví a ľudia, ktorí dlhodobo konzumujú vatovce, tak nemávajú problémy s homeostázou. Jednoducho ich telo sa dokáže dostať do stavu rovnovážneho, tak to poviem. Lebo vatovec, teda keď sme sa o ňom rozprávali, má taký účinok, že likviduje, on nespôsobuje v tele detoxikáciu, ale likviduje všetky skryté zápaly a zabezpečí, že telo sa dokáže dostať samo do rovnováhy. Ale napríklad, keď máme tie huby, ako sú tie dubáky a ten rad takých tých pravých húb, tak tie huby, oni majú tiež svoje účinky, ale sú skôr pre nás výhodné alebo vhodné preto, lebo pri ich pravidelnej konzumácii nikto ich nespracováva dlhodobo, nikto ich jednoducho dlho nemaceruje, ani nelúhuje v ničom, ani ich dlho nezvára, tak oni robia to isté, čo vatovec, lenže v tomto prípade tým, že ich jeme viacej, tak hoci nie sú až, nie že v tej kvalite, ale nie sú tak koncentrované, tak zabezpečujú to isté. Ale napríklad, keď si ty hovoríte kuriatka, tak tie sú vynikajúce prostriedkom proti väčšine druhov rakoviny.
Áno.
Konkrétne kuriatka.
To som ešte nepočul napríklad.
A dokonca fungujú.
Som rád, že z tejto zostave ste tu takto teraz.
Dokonca aj keď sa normálne pripravujú kuchynským spôsobom, samozrejme účinnejšie sú, keď sa pripravujú tým spôsobom ako medikament, keď majú potom pôsobiť, lebo tam to spracovanie
je iné.
Ale je viacero spôsobov, napríklad veľmi dlhodobé varenie. Účinnejšie je dlhodobé varenie pod tlakom. Ešte účinnejšie je dlhodobé varenie v nejakom rozpúšťadle, napríklad v alkohole. A potom uvarení, keď sa ešte nechá potom dlhšie odležať, potom sa to musí sediť, filtrovať, potom sa to musí destilovať a tak ďalej a tak ďalej. To spracovanie medicínske je veľmi zložité a laboratórne
veľmi náročné. No ale dobre, ale keď to nechám povedzme vrieť pod pokličkou 3-4 hodiny na pomalo, tak je to lepšie, ako keby som to len tak hneď.
Výborný.
Áno, keby ste to dali, Norbert, keby ste to dali len do praženice, tak je to, tak áno, má to účinok, ale nie až taký, keď to dáte naozaj, že pod pokrievkou do hrnca, v niečom to uvaríte, ideálne čo najdlhšie a potom skonzumujete, tak samozrejme, že tá huba, ono si to nepredstavíme tak, viete, že zjeme hubu, a však som to zjedol, a teraz sa to do mňa všetko to dostane, však telo to vyťahne. Žiaľ nie, naše náš tráviaci systém je veľmi, je pomerne rýchly a nedokáže vyťahnuť všetky živiny a účinné látky z toho, čo príjmame per os, ústami. Jednoducho je moc krátky náš tráviaci systém. Ale tým, že sa to spracuje takto dlhodobo varom, tak tie látky sa nielenže uvoľňujú, ale oni sa aj aktivujú. To je veľmi dôležité, že niektoré látky na to, aby boli priateľné pre naše telo, sa musia nejakým spôsobom aktivovať. Niektoré látky sa aktivujú len čistým varom, v obyčajnej vode, ale niektoré látky sa vôbec vo vode nemajú ako aktivovať, hoci by sme ich varili aj týždeň. Na to je zase potrebné použiť niektoré iné činidlá, napríklad tie rozpúšťadlá. Jedno z tých rozpúšťadiel je napríklad alkohol. A ten spôsobí, že tá látka sa aktivuje a potom je vstrebateľná pre naše telo.
Dobre,
to neznamená,
a
že človek musí piť alkohol.
Čo s tou vodou, v ktorej som to vyvaril? Tam nič není. Dobre, pre mňa.
Ale je, však samozrejme.
To treba použiť normálne v polievke. To je práve že škoda, keď sa to vyleje, lebo tie gelové prvky, ktoré sa vyvária z tých húb, tak je veľká škoda to len vyhodiť. Takže je dobré to použiť.
Takže aj hríby, aj tie hríby, aj voda je dobré, hej? Teda potom.
Áno, samozrejme, áno. Je škoda, áno. Keď ľudia robia tak, že jednoducho dajú do hrnca húby, zalejú to, alebo dajú zvariť húby a vylejú vodu. To jednoducho minimálne 30% vyťažiteľných látok z tej húby, podľa toho, keď to len obaria horúco vodou, tak minimálne 25-30% vyťažiteľných látok jednoducho vyhodia ich preč. To je škoda. Je lepšie radšej to hodiť do nejakej polievky a variť to tam. Dlhodobo to tam variť. Ideálne by bolo, že človek si hodí do hrnca vodu, nasype húby a nechá ich variť 4 hodiny. A potom až do toho urobí polievku.
Tak, a teraz napríklad, Norbert, čo ste sa pýtali, takže výborne to vysvetlil Maťko, ale ešte stačí variť 4 hodiny. Ale keď máte kuchtu, tlakový hrniec, stačí variť hodinu napríklad. Hej? Čiže to je jedna vec. A teraz Adrián, čo sa pýtal, tak tie huby všeobecne majú veľmi veľa mikrominerálov, stopových prvkov, ako je zinok, meď, železo, makrominerály ako typu fosfor draslík, vitamínu B až vitamínu B12, takmer ako meso. To je veľmi dôležité pre tvorbu napríklad červených krviniek a tak ďalej. Bielkoviny v hubách obsahujú všetkých 9 esenciálnych aminokyselín a obsahujú hlavne beta-glukálny chitín a tie terpény, triterpény. Jedni sa vyťahujú v alkohole, druhé sa vyťahujú dlhodobým varom, ale tak ako Maťko hovoril, tie beta-glukány, oni sa tým dlhodobým varom a tým tlakom, alebo pod tlakom a varom kratšie trošku, tak sa predpripravia na to, aby tie hubové beta-glukány sme mohli nejakým spôsobom stráviť, lebo inak by to cez nás len prešlo, cez našu tráviacú sústavu. A takto aj tak oni sú len ako keby aktivované alebo predpripravené, že prejdú horným tráviacím traktom rýchlo, ale v dolnom tráviacom trakte, v tenkom čreve, v hrubom čreve začnú prechádzať cez stenu, cez tzv. M-bunky v červenej stene. Tam sa strebávajú makrofágmi, tie rozkladajú na aktivované častice a tu no to je veľmi zaujímavé, čo robia tieto hubové beta-glukány, že tie aktivované častice sa naväzujú na nádorové bunky alebo aj na vírusy, baktérie a tak ďalej, patogény, ktoré sú niekde v tele, ale aj na nádorové bunky. To znamená, že ak je aj imunita nejakým spôsobom oslabená, ospalá, slabšia, tak týmito hubovými beta-glukánmi pomôžeme tej imunite, že pooznačujú, keď sú takto spracované tieto aktivované častice, pooznačujú akoby tie nádorové bunky po tele a potom imunita vie cieľene to riešiť a nasadí tam ďalšie makrofágy, granulocity, T-lymfocity, NK bunky a tak ďalej, B bunky, protilátky a tak ďalej. A plus tieto makrofágy sa môžu pohybovať s aktivovanými časticami po celom tele a prenášať sa takto nádorovým bunkám po celom tele, do jednotlivých orgánov, aj do kostnej drene, kde vedia vytvoriť nové imunitné kmeňové bunky a červené krvinky. Takže to je neuveriteľné, čo z týchto húb sa dá vyťahnuť, keď sa to správne predpripraví.
Maťko, niečo k tomu?
Niečo dodávať.
Si vyzeral tak zamyslene.
Rozmýšľal som, lebo si položil otázku, že ktoré konkrétne huby, tak mňa ešte tak napadlo, že napríklad, keď existuje taká huba, tá prášivka, viete, keď je mladá, tak je biela.
Ale dobrá na vyprážanie. Presne tak. Ešte som to neskúšal.
Ona sa dá presne ako vatovec upraviť, že normálne sa nakrája a opraží sa ako mozoček. Ona keď dozrieva, tak pekne ožltne, ohnedne a že potom taká tmavo hnedá, keď sa na ňu vstúpi, tak sa to všetko rozpráši. No. A viete, toto je taká veľmi zaujímavá huba. Samozrejme, že zabudol som na začiatku povedať tie výhrady, ale však oni platia aj do budúcna, aj do minula. Sme tu v rozpoložení a čokoľvek bude povedané, tak nemôžno brať ako medicínsku alebo akokoľvek inú radu a tak ďalej a tak ďalej. Táto prášivka, keď sa v takejto ešte tej nedozretej forme používa, tak ona napríklad v minulosti, čo som dohľadal v literatúre, tak ženy, keď mali problémy s krvácavosťou ženských orgánov, tak dokázala táto huba dopomôcť, že jednoducho táto krvácavosť sa nejakým spôsobom upravila. Nechcem to rozširovať do hĺbky, lebo aby niekto nezačal s týmto experimentovať a neublížil si. Jednoducho to sú konkrétne veci na konkrétne problémy. A keď dozrela, keď už bola taká, že tá hnedá, tá áno, presne, tak určité druhy vredov sa dali tým prachom, išlo o také ťažké hnisavé vredy, tak sa dali týmto prachom nie uzdraviť, ale spôsobili, že tie vredy sa nevyhnívali tak hlboko do tkaniva. Jednoducho ten...
Zastavil sa ten proces.
Nielen, že zastavil, ale... Dobre, povedzme to takto, že zastavil sa ten proces. A takých, tie huby, naozaj tá huba, zoberme si kozák, hej? Kozák pravý. Tak prečo sa volá tá huba takto? On nevyzerá ako ten ozbrojenec na tom koni.
Podľa tej nožičky možno, že tam tie...
Jasne. Samozrejme. Slovenská sociálna demokracia, jasne. Jasne, preto sa to tak volá, alebo to tak vyzerá. Nie. To je kvôli tomu, že keď sa správne táto huba pripraví, tak ona spôsobí, že človek, ktorý konzumuje prípravok z tejto huby, tak má neuveriteľnú energiu. Jednoducho, ľudia, ktorí boli že upadnutí, že boli takí nemastní, neslaní, ale bolo to organického pôvodu, nie psychického pôvodu, organického pôvodu, tak táto huba im vedela pomôcť.
Naštartovať.
Ľudia normálne, že vyskočili, doslova, že vyskočili z postele. A to si treba uvedomiť, že veci, ktoré sú v prírode, tak oni nie sú pomenované samoučelne. Máme prhľavu dvojdomu. Prhľava sa nevolá preto, lebo jednoducho ja neviem čo.
Ale prhlí.
Presne tak, preto sa to tak volá. A v latinčine sa volá zase urtica dioica. To kvôli tomu, že spôsobuje, že človek, keď sa jej napije, tak automaticky musí zmočiť, pretože jednoducho je to močopudná bylina. Takže aj tie veci, ktoré sú v prírode, aj tie huby sa volajú preto tak, lebo tí, ktorí ich pomenovali, tak ich obyčajne pomenovali preto, lebo mali nejaký konkrétny účinok.
Môžeš dať ešte nejaké príklady?
Ja si myslím, že zatiaľ stačí.
Dobre.
A taký jedným z najúžasnejších prínosov týchto medicinálnych húb, ja ich volám drevokazné huby, ale dneska sa už volajú medicinálne alebo vitálne huby, je schopnosť tých beta-glukánov aktivovať vrodenú, ale aj adaptívnu imunitu, vďaka čomu sa naša imunitná sila skoncentruje a posilní. A mnoho klinických testov už preukázalo veľmi silné imunitné odpovede aj na podporu regenerácie u pacientov po chemoterapii alebo ožarovaní. To znamená, že my to používame prioritne, my to máme schválené ako výživový doplnok, tie naše produkty, používame to prioritne ako prevenciu, ale vieme, že keď niekto má aj vážnejší problém, tak mu ľahšie prechádza, dajme tomu, s chemoterapiou, alebo po chemoterapii ľahšie sa potom nastavuje naspäť. No a sú na to klinické testy, ktoré to proste toto všetko potvrdzujú. A to, čo je veľmi zaujímavé, tie hubové beta-glukány, lebo beta-glukánov je viacero, to, nie, to nie sú len hubové, ich je v potravinách ich je dosť, ale tieto hubové majú schopnosť rezistenciu imunitného systému, ktorý je niekedy, tie nádorové bunky dokážu obchádzať ako keby imunitný systém a túto rezistenciu toho imunitného systému tieto hubové beta-glukány vedia eliminovať tým, že oni aktivujú tie NK bunky prírodzených zabijákov, ktorí idú tvrdo po nádoroch. Takže to je neuveriteľná pomoc pre imunitu akokoľvek. Takže samozrejme, keď je imunita v dobrom stave človeka, tak nevie o tom, že má rakovinu. My sme x krát prežili rakovinu, neviem o tom. Naša imunita si s tým poradila. Ale ako náhle, keď je tá imunita dlhodobo oslabená z rôznych dôvodov, či z vonkajších alebo z vnútorných, vonkajšie všelijaké to, čo dýchame, to, čo jeme, to je jasné, to môže do človeka spôsobiť všelijaké reakcie až po nádorové reakcie, ale takisto aj vnútorné. Dlhodobými stresmi si človek spôsobuje to, že tá imunita mu oslabuje. Takže tieto hubové beta-glukány sú v tomto neuveriteľné. Teraz by som vymenoval napríklad niektoré tie huby, že aké majú dopady, na ktoré, v ktorých oblastiach. Hlavne sa zamerám už nie na tie klasické, lebo tie klasické sú perfektné. U nás, ktoré hľadáme všetci, hej, zo zeme, čo zbierame, tak tie sú perfektné ako korenina na dochutenie jedla. Hej. A tak, jak sme varali, aj tie obyčajné, ktoré zbierame zo zeme, či sú to kuriatka, lišky sú na to inak vynikajúce, aj kozáky tiež majú veľa beta-glukánu a nejaké aj tie terpény, čiže správnym technologickým postupom aj z týchto húb vieme veľa vytiahnuť, ale tie, ktoré rastú na tých stromoch, tie drevokazné huby, tak to sú napríklad celková podpora imunity, tam je neuveriteľný trúdnikovec alebo leskokôrka známa.
Maťo prikývuje.
Rejši. Podpora pri liečbe rakoviny, tam je jednoznačne tá leskokôrka rejši, alebo trúdnikovec, alebo ryšavečíkmi, tiež známy ako čaga, šítake takisto. Prevencia liečba infekcií, šítake, ohňovec, ryšavečíkmi, leskokôrka, brezovník, trúdnatec. Prevencia a podpora srdečných infekcií a znižovanie cholesterolu. Zase leskokôrka, hlíva. Podpora kognitívnych funkcií, to znamená, že na celý nervový systém až po rozmýšľanie a pamäť, dokonca na potláčanie Alzheimera, dá sa koralovec ježovitý, čiže hericium alebo leskokôrka rejši, na zlepšenie nálady a na rast energie, trúdnikovec alebo rejši.
Preto sa volá trúdnikovec, že? Keď je nejaký trudný, zase sme pri tom.
Zlepšenie spánku, koralovec alebo leskokôrka, podpora nervovej činnosti, koralovec, Václavka, ktorú dneska už Adrian spomínal, leskokôrka, posilnenie činnosti obličiek, rejši, posilnenie činnosti pečene, leskokôrka, rejši, šitake, mitake, hlíva, podpora trávania všeobecne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže či to je hlíva, húževnate, strsnate, leskokôrka, ryšavec, koralovec, trudnikovec a tak ďalej a tak ďalej. Je to veľmi široká škála, čo všetko sa dá použiť a dajú sa z toho urobiť 10-15 produktov a budeme hovoriť, že ideme teraz riešiť pečeň, ideme teraz riešiť obličky, ideme teraz riešiť trávenie, ideme teraz riešiť plúca, ideme teraz riešiť neviem čo. Nie, my sme to vtedy s Jurajom, keď sme to riešili, tak sme chceli urobiť, aby to bol komplex a preto sme urobili ten detox a Elix, ktorý je vlastne slúži tento komplex na detoxikáciu, na suplementáciu a na reguláciu. A telo si vie samo vybrať to, čo potrebuje. To znamená, že ja teraz nebudem riešiť celou mocou pečeň, keď telo potrebuje okrem pečenia riešiť ešte aj plúca. Ale dodáme mu to, aby si telo samo vybralo to, čo potrebuje riešiť. A telo je najlepší lekár sám sebe, keď je telo vrátené do nejakého zvychyleného normálneho pôvodného stavu, tak ono si vyrieši všetko. Takže preto to robíme tak, ako to robíme, že nerobíme tých produktov 10, ale robíme dva základné a teraz máme tretí produkt na srdce a srdcovo-cievny systém, ktorý sme urobili z Jurajom v roku 2021, ale až teraz vlastne spúšťame, pretože až teraz sme dostali certifikáciu naň. No a ešte taká vec, čo musíme dať pozor, že nebudeme to vyhlasovať, že toto je zázračný liek, lebo nemáme to schválené ako liečivo, máme to schválené ako výživový doplnok, takže to je prvá vec. Druhá vec, aj keby to bolo schválené ako liečivo, aj tak by som to nevyhlasoval, že to je zázračná vec na všetko, zelený dolník, čo všetko prebije. Nie, lebo napríklad tá rakovina je systém komplexných metabolických ochorení. To nie je len jednoduchá nejaká vec. To je celý systém komplexných metabolických ochorení a rovnako komplexná je aj reakcia nášho imunitného systému. A to na akúkoľvek chorobu, nielen pri rakovine. Takže nie je to jednoduché akože s rakovinou. My máme obrovské skúsenosti, spätné väzby od ľudí, ktorým to pomohlo. Veľmi sa tomu tešíme, ale nebudeme vyhlasovať, že toto je niečo zázračné. Hej? Takže, ale je to neuveriteľná vec, ktorá pomohla Jurajovi a preto sme to začali vyrábať pri našich blízkych a postupne to robíme takto, jak to robíme.
Treba si uvedomiť, že keď človek príjma akékoľvek liečivo, tak vlastne len odstraňuje buď príznaky alebo dôsledky nejaké choroby. Tieto liečiva nikdy neodstraňujú príčiny tých chorôb. A preto sa aj ľudia častokrát sťažujú, že ja som sa uzdravil a mala som rakovinu a bola som 10 rokov som bola v poriadku a zrazu to má znovu. No to je tým, že nebola odstránená príčina toho ochorenia. Pretože ochorenie netreba brať akékoľvek ochorenie nášho tela, aj duše, prípadne aj ducha. Netreba brať ako niečo zlé, nepriateľské. Telo nám dáva najavo, že sa čosi deje, čo nie je v poriadku s nami, konkrétne so mnou ako s bytosťou. A telo dáva toto najavo. A ako to má dať najavo? Najskôr to dáva maličkými ťuknutiami, keď si človek nedá povedať, že nezmení tú životnú situáciu alebo spôsob rozmýšľania, tak jednoducho odíde nejaký kĺb alebo nejaký orgán a keď si nedá povedať, tak potom náhodí rakovinu a keď si nedá povedať, tak jednoducho človeka úplne odpáli. A preto hovorím ešte raz. Všetky tieto liečiva, to je jedno, aké to je liečivo, či sú to bylinky, huby alebo tento Vládkov med, ktorý je fakt vynikajúci a účinný, odstraňujú len dôsledky chorôb a ich príznaky. Neodstraňujú príčiny. Tie príčiny sú vždycky v nás. Ale teraz som si spomenul ešte, keď Vladimír hovoril, je jedna vynikajúca huba, ktorá sa bežne vyskytuje na Slovensku. Je to bedľa jedlá.
Jeden z mojich najobľúbenejších. Grybikov.
Ona treba si uvedomiť, že je veľmi veľa tých bedlí.
Bedľa vysoká.
Áno. Treba si jednoducho naštudovať. A teraz hovorím, lebo tých, aj tých vyšších je viacero, tak keď hovoríme o tých, ktoré sú vyššie stopkaté, tak tie majú okrem tých zdravotných benefitov, tak ja ju napríklad používam, ja vyrábam vegety a používam to do tých veget, to kvôli tomu, že bedľa má, to huby vo všeobecnosti, ale bedľa je v tomto taká výnimočná, že ona spôsobuje, že v chuti cítime výraznejšie slanosť. Takže ľudia, ktorí majú problémy s tým, že nemôžu veľa soliť, nebudem teraz rozoberať, že prečo. Jednoducho ľudia, ktorí buď nemajú radi solenie, alebo nemôžu, alebo čokoľvek, tak vlastne táto bedľa v chuti nahradí soľ. Nenahradí soľ. Ale jazyku sa zdá, že to jedlo, kde sa použije, je slanšie. Môžete si to vyskúšať, keď máte presne odmerané, koľko dávate do polievok soli a keď dáte huby, a hlavne keď dáte tú bedľu, tak jednoducho je to...
A neobsahuje tá bedľa iba soľ.
Teraz hovoríme o tom, keď je to...
Preto je...
Ešte raz?
Že či neobsahuje tá bedľa sol a preto je to slané. Alebo, alebo to vyvoláva falošnú chuť na jazyku.
Každá huba obsahuje samozrejme určité soli. Ale hovorím, tá bedľa, ona len navodzuje pocit vyššej slanosti. Ale funguje to vtedy, nie keď si ju donesiete domov a opražíte v trojobale ako rezeň, ale musí sa jednoducho vyvariť v polievke. Vtedy... Ale samozrejme, že do polievky sa bedľa nedáva, takže si ju nakrájate. Treba ju usušiť, pomrviť.
Veľmi ťažko sa suší.
Na korenie. No, tak dá sa to sušiť.
A dobre je to aj pod meso.
Áno, samozrejme. Ale keď sa pridáva ako korenie, že sa jednoducho usuší, rozdrví sa, pomelie sa a pridáva sa ako korenina, tak v takom prípade vôbec huby, keď sa pridávajú ako korenina do varu, tak oni spôsobujú, všetky huby to spôsobujú, ale bydla je v tomto taká extra, že jednoducho to jedlo sa zdá byť slanšie. Ona totiž to tá huba spôsobí, že aj tie maličké množstva soli vnímame, náš jazyk ho vníma účinnejšie, alebo viacej, alebo ako to povedať. Jednoducho oklame náš jazyk, tá huba oklame náš jazyk.
Nebudeš si dávať glutamán sodný do polievky, do vegety, alebo do polievky, dáš si v sušenú.
Ale glutamán je najlepší vymysel čínskych jedál, človeče. Glutamán, bez toho sa nedá existovať.
Viac menej, áno, glutamán. Presne tak. Glutamán, to je presne, dobre, že ste ho spomenuli, to je presne ono. Glutamán sodný nepridáva chuť. Glutamán sodný nepridáva chuť. Akože tí, ktorí sú špecialisti, nechcem použiť to odporné slovo, vulgárne, že odborník, lebo to je tak sprofanované slovo.
Odporník.
Tak tí, čo tomu rozumejú, tak samozrejme vedia nájsť aj, no. Ja napríklad, keď mi niekto dá nejaké jedlo, tak viem, že či tam bol pridaný, alebo nie jedno, lebo to viem. Ale glutamán sodný, on zvýrazňuje chute. Uh-huh. On vyťahuje tie chute. A huby robia niečo podobné. Sú huby, ktoré keď pridáte do jedla, tak ich necítite. Vôbec ich jednoducho nezaznamenáte, pretože nemajú, viac menej nemajú chuť. Ale sú huby, ktoré len prejdú okolo hrnca, ani ich nedáte do hrnca, a už viete, že išli okolo.
Takže Martin, vy vlastne hovoríte jednu vec, že treba pozbierať túto bedlu, vysušiť pracne, namrviť a nie si zobrať trošku vegety a nasypať do jedla. Lebo efekt je
Norbert,
ten istý.
Vo vašom prípade je lepšie zobrať vegetu a nasypať do hrnca. Veľa vegety.
Lebo Martin si nevie predstaviť, že beháš po lese s košíkom.
Ja si to viem predstaviť. Ja si myslím, že s Norbertom by bola veľká zábava, keby sme išli do lesa na huby. Norbert on vždycky do rády a hovorí, že nie, ja nemám rád turistiku a tak ďalej a tak ďalej.
Však, a vyzerám jak Kamzik, alebo čo?
Nevyzeráte ako.
No, vidíte tak.
Ale viem, že vy ste atletický typ. Vy sa len tvárite ako gaučo. Vy ste atletický typ. Ale aby sme sa vrátili k tomu. Naozaj je to tak, že v minulosti naši predkovia rozumeli týmto veciam, ale neučili sa to tak, že jednoducho mali knihy, mali učebnice, chodili do škôl a tak ďalej. Nie. Jednoducho prenášalo sa to z generácie na generáciu. Ľudia sa vzájomne počúvali. A vedeli, že keď Marka z horného konca sa sťažovala, že od toho bujaka robila to meso, ale zabudla dať huby a starý to nechcel jesť, tak všetky ostatné vedeli do budúcna, že, lebo aj oni nemali z toho bujaka meso, tak vedeli, že jednoducho treba to tam dať, kvôli tomu, aby sa napríklad... Ako zakriete... niektoré pachute, samčie pachute, keď zastrelíte kanca. No ako to zakriete? No musíte použiť buď nejaké byliny alebo huby. Inak tú pachuť nezakriete. To meso je vynikajúce, ale tá samčia pachuť tam zostáva. Tak to zakriete buď jednoho silnými bylinami, ako je rozmarín a rôznymi bobuľovinami.
Jalovec.
A napríklad. Alebo tam jednoducho šľahnete určité huby. Nepomôžu hocaká huba, určite huby tam dáte. A toto sa v minulosti využíval. Dneska je jednoduchšie si kúpiť naozaj tú vegetu s tým glutamanom sodným. To, keď dáte do čohokoľvek, tak to nepokazíte a zvýraznite pre nás priaznivé chuť.
A ja zvýrazňujem teraz čas na prestávku. Teraz budem taký glutaman. Už poviem, že dobrý deň, už máme po 11. hodine, už by sa to aj patrilo.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Už nespíme.
Dobré ránko.
Tak Maťo má ešte stále ránko. Tuto.
Ja som väčší konšpirátor ako ty, ja mám ráno dlhšie.
Dobre, aj pán inžinier je tu. A pokračujeme bohumilej činnosti, informovaní o tom, čo všetko rastie okolo nás. Ani nevieme, že v čom všetkom nám to môže pomôcť. Však áno.
Áno, takže...
No, ešte mám takúto otázku, lebo už pre úplnosť, aby som... Možno to bude vyzerať blbo. Tá veget nemá oné protirakovinové účinky.
Ktorá vegeta?
No hoci, aká vegeta. Vegeta.
No, Norbert, to je...
Lebo tým pádom by som mohol vyhodiť všetky tie hryby, viete.
S sú určité typy rakoviny, ktoré človek získa len... Nie je možné ich získať organickým spôsobom. Tak proti týmto druhom rakoviny by mohla tá vegeta fungovať, aj keby mala ten glutamán. Ale dneska už ten trh je taký široký, že dajú sa nájsť aj v tých veľkých komerčných sieťach vegety, ktoré neobsahujú glutamán sodný. A sú tam zase iné zvýrazňovače chute. Ale veď vegetu si vieme vyrobiť aj sami doma, je to veľmi jednoduché, tak nemusíte vyhadzovať norbe vegetu. Ja si myslím, že nie.
Dobre, dobre, ďakujem.
Ale neodporúčaš ju používať, či?
Nie, no takto, treba si pozrieť, že čo v tej vegete je. To je veľmi jednoduché. Vo vegete je usušená zelenina. Potom sú tam pridané nejaké zvýrazňovače chute a soľ. Keď je teraz slaná, keď je neslaná, tak tam soľ nie je. A tie zvýrazňovače chute môžu byť dodávané chemickou cestou alebo prírodnou cestou. A to neznamená, že keď sú chemickou cestou, tie chemické zvýrazňovače chute alebo dochucovadla, že sú nebezpečné. To je veľmi... Ja stále to opakujem. To, že je niečo označené, že Ečko, neznamená, že je to toxické. Aj čistá voda má v potravinárstve označenie E. Aj vzduch, normálny ten vzduch, ktorý je okolo nás, má označenie E. Aj čistý kyslík má E. Aj soľ, obyčajná NaCl, má nejaké Ečko. To kvôli tomu, aby sa to ľahšie medzinárodne nejakým spôsobom lepšie dohľadávalo. Tak preto tie Ečka existujú. Nie každé Ečko je nebezpečné. Nie každé Ečko je škodlivé. Sú dokonca Ečka, ktoré sú viac menej... No, čistá voda, povedzme si rovno, že pokiaľ nie je energeticky rozbitá, tak nemá ako uškodiť. No, tak treba sa na to tak pozerať. Ja napríklad, my doma, keď manželka varí, tak my používame vegetu, ale našu vegetu. My nekupujeme vegetu, my jednoducho, ja vyrobím vegetu a tu používame. Tak... Nevidím problém, pretože vegeta je vynikajúce dochucovadlo, odlenzo toho, že keď je urobená nejakým spôsobom, tak môže pôsobiť aj liečebne.
Samozrejme. Otázka, aká je energeticky rozbitá voda? Čo to je?
To sa zase dotýkame iných vecí.
Tak nevyťahujte cudzie výrazy, potom človek nerozumie, tak sa pýta, viete, jak je to?
Rozumiem, Norbert, dobre, vy sa pýtate vždy len dobre.
Veľa čo potrebuje.
Nie, že potrebuje, čo by som potreboval. Voda, ktorú si naberiete zo studničky, tak je úplne iná ako voda, ktorú keď prídete domov a šľahnete do mixéra a potom vypijete. Poviem to tak. Voda, ktorá je pretiahnutá nejakými čerpadlami, má na nás úplne iné zdravotné účinky ako voda, ktorú si priamo naberiete zo studničky.
V rozprávkach sa tu hovorilo, že živá voda.
Áno.
Lebo dobre, počkajte, spýtam sa inak. Čo keď to čerpadlo vytiahne tú vodu do nejakej nádrže a tam postojí 3-4 dni a potom už iba samospádom ide ku mne do kohútika?
Ale to sa aj musíš prihovárať.
Bude stále tak rozbitá?
Nie, tá voda má...
Dokáže sa ustáliť?
Dokáže nejakým spôsobom... To závisí od toho, že kde je tá voda, kde tá nádrž je, z čoho je tá nádrž a čo sa okolo tej nádrže deje. To sú veľmi zložité veci, ktoré súčasná veda stále zaznáva nahlas, je to úplne... To je konšpirácia, ale potichu tí, ktorí vedia, dokonca lekári, tí, ktorí vedia, tak sa takými vecami riadia. Pretože vedia. To je práve ten problém dnešnej doby. Ja odbočím trošku. dnešnej dobe nie je vôbec problém si čokoľvek dohľadať. Naozaj, keby ste, my ste tu pred pár rokmi riešili s jedným z hostí zariadenie, ktoré by vyrábalo energiu akože z ničoho. Zákon zachovania energie je večný, je nemenný, ale jednoducho takzvanú príjmanie takzvanej voľnej energie. Toto nie je problém. Toto už ani fyzici nemajú s týmto vôbec problém, pretože tu nejde o to, že sa vyrába energia z ničoho. Problém je ten, že my vieme dohľadať úplne všetko, naozaj všetko, všetko, všetko. Lenže problém dnešnej doby je ten, že je pretlak informácií. A keď máte 1000 informácií, tak len jedna, možno, len jedna je pre vás určená, prospešná, čo vám dnes, zajtra nejakým spôsobom môže pomôcť. Ale tých 999 je tam preto, aby ste tú jednu informáciu nenašli.
Áno. To je pravda. To je prehotenie. Hej.
Toto je problém dnešnej doby. Jednoducho máme také obrovské informácie a preto je dnes veľmi ľahké sprofanovať kohokoľvek. Pretože Vladimír povie, tento výrobok, ktorý my vyrábame, máme ho aj certifikovaný, funguje takto a takto a takto. A niekto povie, to je blbosť. A my jednoducho hovoríme, že to hlúposť a teraz sa ty vyvinuj. Lenže nakýdať na niekoho je veľmi jednoduché a keď aj má v rukách, a to teda Vladimír viem, že má, pretože on si to dal naozaj certifikovať a aj sme sa o tom, lebo to trvalo nie týždeň, dva, ani mesiac, ani rok, čo to dal certifikovať a my sme sa o tom rozprávali a keď mi rozprával, čo všetko on musí k tomu absolvovať a aké papiere k tomu má, aké stohy papierov a aké všelijaké výskumy musel robiť, všetko zaplatiť, to nie je, že si našiel na internete, na Wikipédii, tak on miesto toho, aby on precizoval svoj výrobok, ktorý už tedy bol dokonalý, ale vždy sa dá všetko zlepšiť, aby precizoval svoj výrobok a aby zabezpečil, aby tento výrobok sa dostával medzi ľudí, on sa musel zapodívať blbosťami len preto, aby niečo dokazoval. Toto je napríklad problém aj dnešných diskusí, tzv. Politických diskusí. Miesto toho, aby ten respondent, ktorý príde do tej, ktorej televízie, alebo rádia, alebo novina, alebo kdekoľvek, odpovedal na otázky, ktoré chcú ľudia počuť, tak on reaguje na to, že ten komentátor je na ňom zlý, nedovolí mu rozprávať a podobne. A to je hlúposť. Jednoducho, takto sa zasyťuje systém a ľudia nevedia nájsť v tých 10 000, 100 000, miliónoch bytov informácií tú konkrétnu jednu informáciu, ktorá by mu pomohla. Možno, že zachránila život. Lebo opakujem, všetko už bolo vymyslené, všetko už existuje, všetko je dohľadateľné, len to nevieme nájsť.
A to ti potvrdím, lebo keď sme sa bavili o tej vode, žena varí polievku, je nasraná, frfle popri tom, no nebudem jesť zofrflanú polievku, lebo tú emóciu už vlastne do toho jedla dáva. To isté aj voda.
Ale tú emóciu zachytí tá voda, nie tá mrkva, teda takto. Aj tá mrkva, lebo aj tá obsahuje vodu. Jednoducho tú emóciu zachytí voda, ktorá je v tej konkrétnej potravine. A toto je ten problém, že napríklad, keď máte určité... Dobre, zoberme si homeopatika. Vy ste, Norbert, kedy si mali v relácii takého človeka, ktorý, naozaj špičkového odborníka na homeopatika. My katolíci jednoducho máme zakázané používať homeopatika.
Prečo?
A my vieme aj prečo. Lebo vám to ten človek vám to povedal. Veď stačí si tú reláciu ešte raz vypočuť. Tam to je jasne povedané. A jednoducho tie homeopatika fungujú na určitých frekvenciách. Na určitých, aby to bolo pre väčšinu poslucháčov ľahšie priateľné, na určitých emočných výtriskoch, ktoré tá voda dokáže zachytiť. Alebo na jednoducho energetických výtriskoch, ktorá tá voda zachytí. Pretože tam sa riedie, to riedenie je také, že vlastne už v tom konečnom výsledku už nie je ani jedna molekula účinnej látky. Tam už len zostáva energetická stopa, energetický otlačok tej účinnej látky, ktorá zabezpečí, že tá homeopatikum funguje. A toto je presne dôvod, prečo to katolíci nemôžu používať. Pretože vy neviete, kto to vyrába a za akým účelom. Lebo vy to chemicky neviete dokázať.
Poviem vám, že nám zubárka občas povie, aby sme si kúpili nejaké homeopatika pri zápaloch a tak.
Však to je, a pomáha to. V poriadku, oni, Norbert, toto hovorí katolická cirkev. Homeopatika fungujú, len vy neviete, čo kto do toho dal. Lebo keď sa otravíte tabletkou, vy ju viete dať na analýzu chemickú a tam vám povedia, otrávilo vás toto, alebo nesprávne reagovalo toto a toto. Pri homeopatiku to neviete. Pri homeopatiku musí byť špecialista odborný, ktorý nefunguje na základe prístrojov, ktorý vám povie, ale tam je takáto energia, ktorá tam nemá byť. Ale to pred súdom neviete žiadno, jednoducho nemáte to ako, je to neadekvátny dôkaz. A na súdy sa vykašľať. Ale vy niečo príjmate a vy neviete, čo s tou akože účinnou látkou príjmate. Lebo tam môže, stačí, keď ten, kto akurát je pri výrobe toho homeopatika, stačí, aby jednoducho ho niekto ráno rozčúlil a má v sebe veľmi ťažkú emóciu. A pri tej výrobe toho homeopatika sa to tam otlačí, lebo takto sa tie homeopatika vyrábajú. Toto je ich princíp. Opakujem, homeopatika fungujú, to tvrdí aj katolická cirkev. Homeopatika fungujú, ale sú nebezpečné, lebo neviete, čo s nimi prijímate. Lebo ich základ je presne toto. Otlačok. A vy neviete, kto všetko tie otlačky k tomu dáva. Dokonca keď si to dáte poslať poštou, stačí, aby tá poštárka bola nešťastná, smutná a to sa tam otlačí. Nie je to také, nie je to úplne, že je 100%, ale jednoducho vždycky cez čo to prechádza, tak to sa tam postupne. Hoci sa tie homeopatika, tie kvalitnejšie, oni sa energeticky uzatvárajú, to už sú také nové technológie, sa energeticky uzatvárajú, to ja všetko chápem. Ale ešte stále neviete, čo s tým príjmať.
Dobre, ja musím teraz urobiť, v pohode, ja musím teraz urobiť, ako sa to hovorí Adrian, verejnoprospešné oznámenie. Ľudia, prosím vás, ano. Nekupujte si homeopatika od Kolíkovej. Hej. Koniec hlásenia.
Koniec hlásenia. Pán inžinier, je naozaj ťažké získať certifikáty pre tie výrobky, ktoré vlastne ponúkate ľuďom?
Trvá to nejaký čas, samozrejme treba cez tie inštitúcie prejsť. Keď v tom človek nemá skúsenosť, tak to samozrejme robí na viackrát, lebo samozrejme musí opravovať veci a tak. A tam je kľúčové nájsť človeka, ktorý tomu rozumie na tom úrade a ktorý sa tomu venuje. Robili sme to pred 3 rokmi, robili sme to teraz. Teraz sú úplne čerstvé certifikáty, nie len na Detox a Elix, ale aj na produkt Cardio. My sme to Cardio mali predtým, ale sme ho vlastne nemali certifikované, teraz sme ho nepredávali, ale teraz ho budeme už aj predávať, pretože je ho certifikovaný. No a Takže certifikáty nie je jednoduché získať, ale samozrejme nie je to úplne atomová veda, ale samozrejme trvá to čas. Treba tomu venovať pozornosť a treba robiť tie kroky správne.
Čo všetko obnášajú teda tie kroky, aby sme mali predstavu, že kým sa dostane ten med, ktorý je môjmu zdraviu prospešný a vybral som si na základe toho, čo potrebujem. Ako dlho trvá, kým sa dostane ku mne na stôl?
No, celá tá certifikácia trvá zhruba 3 mesiace. Hej, to znamená,
to som čakal dlhšiu dobu inak.
No, len on, Vladimír, hovorí, že certifikácia úradná, akože pred úradmi.
Áno, áno.
Ale k tomu sú celé mesiace až roky, ktoré ty musíš niečo im predložiť. Vladimír doma nemá to z papieru, že teraz povyberal a teraz čakáme 3 mesiace, že či to prejde cez certifikát.
Poviem to inak. S Jurajom, keď sme išli robiť certifikáciu v roku 2021, tak sme nevedeli dostať certifikáciu, lebo bola... Jak sa tomu hovorilo? Bol obrovský koronaušial. Takže pandémia, tak? Takže vtedy nám dokonca povedali na úradoch, že viete čo, že teraz je pandémia, že teraz takéto nejaké výživové doplnky riešiť nebudeme, že budeme to riešiť, až keď to celé prejde.
Oh,
Juraj samozrejme zomrel, takže Juraj sa toho ani nedožil. No a
nezomrel na chorobu, aby ľudia si nemysleli.
Áno, nezomrel na chorobu, to bola tragická nehoda. To bola tragická nehoda.
Stáli a pozorní poslucháči.
Ale aby to nevyzeralo ako negatívna reklama, áno, že vyrobil niečo, čo mu aj tak nepomohlo prežiť. Bol jednoducho...
On si
to bola nehoda dopravná. No.
Že musím zomrieť zdravý. A to sa aj stalo, že proste bol zdravý a tak zomrel. Áno, autonehoda. Na bicykli, keď bol, tak ho zrazilo auto podľa všetkého. No ale... Takže vtedy sa nám ani tú certifikáciu nepodarilo vybaviť. Vracali nám to z rôznych dôvodov, nemali sme správne formálne veci, potom nebol na to priestor, lebo je bola pandémia, potom zase sme nemali správne formálne veci a tak ďalej. Takže teraz napríklad posledne, že sme to robili pred pár mesiacmi, tak sme to urobili tak, že sme si komunikovali s človekom, ktorý sa presne špeciálne tomuto venuje a tým pádom to trvalo 3 mesiace. Hej? Ale keby sme si to robili zase sami, tak možno to trvá pol roka, rok alebo roky. Možno, hej? Takže človek, ktorý sa tomu venuje, ktorý pozná ľudí, vie, za kým má ísť, sa opýtať, či je toto v poriadku alebo či tam treba niečo opraviť, tak ten vlastne potom zrýchli tú cestu tej certifikácie. Takže tak, takže jak som už spomenul, takže máme okrem Detoxu a Elixu, o ktorých som už aj minule hovoril, teraz veľmi stručne k ním poviem. Detox je na detoxikáciu organizmu, Elix je na taký všeobecný harmonizátor, tonizátor, optimalizátor funkcií hlavných orgánov v tele, srdca, plúc, pečeň, obličky, krv a tak ďalej a zvyšuje imunitu. Likvidáciu cudzorodých látok, ktoré do tela nepatria, baktérie, vírusy, plesne a ide aj po zmutovaných veciach, čiže po rakovine. Táto sada, tento detox a Elix je na tých bylinných bázach, korenistých bázach a medicinálnych hubách. A tak, ako som tiež spomenul, tak rieši samozrejme detoxikáciu kompletnú, znižuje parazity, to je tiež veľmi dôležité, pretože s parazitmi fungujeme síce, ale výlučky parazitov nám zamestnávajú imunitu. Takže je dobre to raz za čas dostať pod kontrolu. Keď má niekto psíka, mačičku, tak odparazitováva každý rok. A potom ten psík alebo mačička je o mnoho živší, o mnoho mu chutí viacej jesť, chce sa hrať, chce sa behať a tak ďalej. Čiže to hneď vidno po tom odparazitovaní toho zvierata, čo sa deje. No a... Čiže ten detox a Elix je takýto detoxikátor, suplementátor, že dodáva výživu a dodáva enzymy a plus reguláciu robí v telu. Čiže to je neuveriteľná vec, čo sa podarilo takto dať do týchto dvoch produktov. A napríklad, keď potrebujeme z tela vylučovať veci, umru bunky, tak úplne katastrofálna vec je nekróza. Hej, to je proste... odumierajú veci, to je zle. Ale keď telo dobre funguje, tak dokáže veci dávať zo seba preč správnym spôsobom. A sú také tri cesty, ktorým dostáva veci von z tela správnym spôsobom. Jedna je apoptóza, druhá je feroptóza, tretia je autofágia. Apoptóza a feroptóza, to sú dve cesty, ktoré sú v tých našich produktoch už stiahnuté. Je to prirodzené bezzápalovo vyvedú tela z tela mŕtve bunky, aj poškodené bunky, aj feroptózou, aj apoptózou v našich produktoch. A autofágiu, to si vie človek urobiť sám, to je vlastne jemný pôst alebo hladovka, vtedy nastanú tzv. Stresové situácie v tele a v rámci tých stresových situácií to telo sa začne samočistiť, samo si požiera ako keby staršie bunky.
Počkajte, otázka, aby som tá jemná hladovka, to je koľko minút nesmiem jesť?
To je veľmi podstatná informácia tuto pre pána Lichtnera.
Koľko minút?
No, tak hovorí sa, že 8 hodín by ste mali jesť a zvyšok do 24 hodín nejesť. To znamená, že vy keď si dáte raňajky o 9 a potom obed o 1 a večeru o, zrátam to, neviem, 17. prichádza, tak je to ešte v poriadku, ale potom už nejesť. Hej? To znamená, nič ani oriešky, ani čipsy, ani vegetu.
Ani slaninu.
Nič, ani slaninu.
Ani klobásu.
Tých 12 hodín treba vydržať. A samozrejme, ten jednodňový pôst je ideálny, vtedy sa tak telo nejakým spôsobom nastaví. Trojdňový pôst je úplne tutovka, že tá autofágia sa naplno naštartuje, ale minimálne to udržiavanie je dať si to do svojho nejakého jedálnička, že 8 hodín denne môžem jesť. 8 hodín. A potom nechám zvyšok telu, nech si to môže čistiť a riešiť.
Viete si predstaviť ten masakár, keby som ja 3 dni nejedol? Viete si predstaviť tie mŕtvely okolo mňa?
Ale to viete, len akurát, že v tom dni jete iba 8 hodín.
Ale keď vravíte, že 3 dní nesmiete.
16 hodín, iba 8 hodín.
Ale 3-dňový pôst, ja, tak akože, dopočul.
To nie je nutnosť, to je jasné, tá autofágia sa...
To je stredoveké mučenie toto.
Tým mikropôstom.
Predstav si, Adrian, že by si 3 dní nejedol.
Ja vám poviem jednu vec, lebo kdejaký takýto chodí, ako, a chodili vždy ku mne do relácie, hej. A niečo som tam mal jedného, že oni, že odšťavňovač a toto, a že šťavičky, a že to prečistí a detoxikuje to. A asi za 300 eur som si kúpil celkom komplikovaný odšťavňovač, hej. Nie je najdrahší, ale tiež nie nejakú Somarino. Tak sme to akože s manželkou sa rozhodli, že v sobotu teda začneme ráno, tak sme si spravili šťavičky, sme boli takí vytešení. Potom sme si spravili ešte okolo 11. šťavičky a to bolo tiež dobré. A okolo 2. sme tak po sebe zazerali, že tam to vyzeralo, že bude tiesť krv. Tak vravím, že nie, že... Nič sme nevraveli, hej, len ten pohľad bol. A vravím manželke, vravím, že zjeme niečo. A ona, že pre Boha živého, poďme niečo. Hej. No, takže preto vám vravím, že človek je veľmi, jak by som to povedal, no nevrlí je, keď je hladný, nie?
Áno. Len... A tá autofágia, tá nemusí byť len hladovkou, tam je dôležité, aby bol prítomný spermidín, čiže vtedy človek, aj keď zje cukor alebo nejaké jedlo, to znamená, že pankreas zapracuje, inzulín vylúčuje a tak ďalej, tak nepotlačí tú autofágiu, ten spermidín musí byť. Ale dneska už aj vyrábajú produkty, že kúpte si spermidín na tú autofágiu, ale... Je to nejaká zložka, už sa to strašne podobá tej farmácii, ktorá sa snaží z tých komplexov prírodných vytiahnuť len nejakú zložku a tá zložka není prírodzená pre telo. Keď si chcete urobiť tú autofágiu bez tej hladovky, tak určite treba jesť pšeničné klíčky alebo klíčky, ako natokináza je vlastne ten enzym, čo vlastne sa predáva, buď sa preptal za natokináza, čo to nato. Japonci to robia fermentovaná soja. Hej? Takže tú autofágiu viete naštartovať aj pomocou spermidínu, pomocou fermentovanej soje alebo pšeničných klíčkov. To znamená, že čo si niekto robí srandu, že ženy niečo nakličujú, ale to je fakt vynikajúca vec, keď niekto nechce napríklad robiť hladovku, ale chce, aby tá autofágia mu bežala.
Tak. Klíčky budeme jesť, alebo kardioment na cievy. Áno. Na cievy, čiže už sa nemusím báť, neumrem. Na infarkt kúpim si a medík budem konzumovať. A hneď mi bude lepšie.
Ja akurát, už pôjdeme do prestávky, ja len Adrian, spomínaš si, užíval som ja tieto ich produkty, alebo nie? Lebo ja kde čo vyskúšam?
Ja som vám tu nechal, ale či ste ich užívali, ale či ste si ich zobrali, neviem.
Ja som ich neužíval, pretože som mal jednu známu, Beatka, pozdravujem, ktorá sa onkologicky liečila. A hneď som jej to posunul. Dobrou správou je, že výsledky má ako batoľa.
Fantázia, perfektne.
No a výsledkom teda tohto môjho vstúpenia do debaty je to, že teraz vyhlasujem prestávku. Dobrý deň aj tebe, Norbert.
Dobrý deň, Prema, ja. Neviem, či som nehral tie isté pesničky dvakrát za sebou.
A čo, keď sú dobré? 095-066-1116 je telefónna linka, mailová adresa rano@infovojna.bz a otázky môžete klásť tu prítomným Maťovi Belákovi a Vladimírovi Rečlovi. Takže pozriem na telefón, ten už je naštartovaný a už aj zvoní. Nech sa páči, počúvame.
No, tady je Karel ze západných Čech. Zdravím vás. A chtěl bych jednak vám říci, že jsem rád, že jste někdy před měsícem doporučili tu knížku od Havla po Pavla. Už jsem ji teda dostal a už mám i přečtenou, je vynikající. A jinak se Slovenskem mě nerozhodilo to, co tady vymýšlel naše bývalá vláda, že to jako rozhodí ty vztahy, což není pravda. Většina na to kašlala, co tady dělá se Slovenskem ta naše vláda. A jinak mám také studentskou lásku, která mi utekla do turčanského svatého Martina. No, takže
trauma.
Jednou jsem ji od té doby viděl. A ještě k té vodě a k tomu, že se dá nejíst. Tak já jsem to zkoušel, 3 dny jsem nejedl, ale musel jsem pít teda nejmín 2 až 3 litry tak na den. A byl jsem samozřejmě unavený, nic mě moc nebavilo a většinou jsem jenom polehával. A potom ohledně té vody, tak jsem někde slyšel takové info z 2 zdroje, že někdo vynalezl asi Toyota a Elon Musk auto na destilovanou vodu. Tak jestli vaši hosti o tom něco ví, jinak vám vše přeju krásné Vánoce požehnané a vše dobré v novém roce.
Děkuji
za vysílání.
Ďakujeme pekne.
A vieš čo, nepovedal, že keď ho stretol, že či nebol rád, že mu ušla na Slovensko.
Hej, aj no.
Poroko, vieš. Ešte, že ťa nemám Mačo doma, bo...
Áno, to vieme, že tie patenty existujú a sú tie patenty staré desiatky rokov, takže áno, také autá môžeme používať, ale nemôžeme, pretože by korporácie nezarábali.
Amen. Zotrvajme, bratia a sestry, v tichej modlitbe. Ja oznamujem ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Tu je Jože zo Žiliny. Veľmi dobrá relácia, veľmi dobrý hostia. Chcel by som sa opýtať, my máme v rodine anamnézie rakovinu. Môj otec zomrel na rakovinu pankrása, môj starý otec zomrel na rakovinu pankrása. Je mi ľúto, že som nemohol počúvať celú reláciu, ale určite si vypočuť sa znamu. Ale či mi viete poradiť nejaké produkty, lebo mal som výsledky tiež také dosť nedobré. Aby ma to nechytilo, som docela mladý človek ešte a nerad by som sa ocitol v takej situácii, že by som to musel riešiť až na poslednú chvíľu. A ešte jedna otázka, páni. Bol tam jeden pán, ktorý vyrába výrobky alebo preparáty z hroznových hrozienok. Nemôžem to teraz dohľadať.
Židobre.sk
Židobre.sk
Dobre, budem si to vypočujem si to zoznamu. A ďakujem veľmi krásne, veľmi dobrá relácia a prajem vám všetko dobré a určite si budeme počuť. Myslím, že určite nie, ale všetko dobré do nového roka a šťastné veselé Vianoce prajem všetkým. Do počutia.
Ďakujeme.
Takže určite by som vám odporúčil absolvovať ten detox a elix, to je jednu celú sadu a potom v tom elixe pokračovať minimálne jeden rok, aby ste si zdvihli imunitu na čo najvyššiu úroveň, pretože keď budete mať správnu, vysokú, dostatok antioxidantov a tak ďalej, tak telo si s tým poradí, aj keď človek má nejakú predispozíciu dedičnú, ale treba, aby vy ste preto niečo urobili a správne. Takže určite Detox Elix na našej stránke www.medelix.sk. Tam sa dajú kúpiť tieto produkty Detox Helix aj Cardio, o ktorom chcem trošku niečo ešte povedať. A plus pre tých, ktorí počúvajú túto reláciu a potom tam v kupóne zadajú heslo Zdravé Vianoce, tak títo ľudia budú mať ešte aj zaujímavú zľavu. Takže medelix.sk, dobre, tam nájdete tie produkty.
No a my máme ďalší telefonát.
Dobrý deň, tu je Milanové zámky a zdravím pána hosti aj vás. A chcem povedať jedno, úplne s tým súhlasím, čo povedali totiž ohľadne tej hladovky. Ja som používam už asi rok a pol, dva roky približne, neviem to presne povedať, tú metódu, ja to volám 16-8, Peťo sa zvykol pravidelne nejedávať každý štvrtok, celý deň len vodu piť. No ale pri tejto metóde auto, neviem presne, ako to nazývali, fágy, áno, môžem potvrdiť, schudol som 30 kg a cítim sa oveľa zdravšie. Proste mi to veľmi pomohlo. A od vás som si objednal ten elixír, lebo som si nevedel vybrať medzi tým detoxom a elixírom, ale asi teraz si znova objednám ten asi detox, lebo ten elixír už mám na konci a ďakujem pekne za túto reláciu, že som sa že človek sa dopočuje o takýchto firmách. To je všetko.
Tak ja si myslím, že nielen o firmách, ale že aj tuto, vďaka tomu, že tu je prítomný aj Martin, tak sme sa podozvedali aj veľmi zaujímavé veci.
Ja by som ešte k tomu postu, Norbert hovoril tiež, že to je strašné a mnohí ľudia majú s tým veľmi zlú skúsenosť. Je veľmi dôležité si načasovať tento post. A je rozdiel, či to človek robí v zime a v lete. Ideálne je to v lete, kvôli tomu, že človek je aj príjemnejšie počasie je teplejšie, aj viacej slnko svieti a človek je taký vôbec lepšie naladený. Má to tú nevýhodu, že keď má vlastnú záhradu, tak stále chodí okolo tých plodov a tam by zobol, takže veľmi ťažko sa postí, ale moja skúsenosť je takáto, keď bežne v lete sa mi stáva, že pracujem a len ráno sa napijem čistej vody, nič viac, len ráno sa napijem čistej vody, počas dňa pijem len čistú vodu a celý deň nič nezjem, naozaj, že ani nič nezobnem, mrkvičku si nevyťahnem, ovocie, nič neochutnám, nič, jednoducho len pijem vodu a večer už nemám chuť ani jesť. Jednak som narobený, ale jednoducho telo si ako si odvyklo, už však zásoby má. Je to vyslovene len otázkou vnútorného nastavenia. Samozrejme, že človek, ktorý je chorý a fyzicky, aj psychicky, emočne vyšťavený, tak tam treba veľmi opatrne s tými pôstami, tie môžu dokonca skôr uškodiť ako pomôcť. Ale taký ten bežný pôst, taký, že ten jednodňový, že naozaj človek nezje nič iné, len pije čistú vodu, tak to sa dá zvládnuť. Treba ešte brať takú vec, že telo za jedlo považuje čokoľvek, čo vchádza do úst, okrem čistej vody. A sú aj také teórie, ktoré tvrdia, že ešte aj tá čistá voda je považovaná za jedlo pre telo. Ale to už je také trošku extremistické a človek to nemôže robiť na prvý šup. Ale sú ľudia, ktorí dokážu postiť tak, že sa ani nenapijú. Že jednoducho 3 dní vydržia bez toho, alebo minimálne jeden deň, bez toho, aby sa napili vody alebo čokoľvek vložili do úst. Ani cigaretu, ani nič. A to by bolo pre niektoré osoby a osobnosti tohto sveta veľmi namáhavé.
Presne tak.
Neviem, na čo narážaš.
Presne. Ja s tým súhlasím úplne.
Ďalší telefonát máme, počúvame.
Pekný deň vám prajem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie týchto konkrétnych hostí. Je to odlažujúce, už tej politiky bolo a býva väčšinou na nás veľa, takže človek si váži také nejaké iné informácie a ja sa chcem opýtať pánov, keďže viem, že teraz s tými hubami pracujú hlbšie, ako býva zvykom. Či niekedy počuli o tom, že sa lysohálka robili nejaký pokus, neviem, ktorá konkrétna krajina, ale viaže sa tá lysohlavka a extrakt z nej k odburávaniu neurologických bolestí pourazových. Keď človek teda na základe úrazu a poškodené nervy, mozog mu to zle následne spracovala časom a sústavne musí byť nastavený na nejakých ťažkých liekoch, ktoré zamedzujú vnímaniu tejto bolesti. Tak či teda oni niečo tými lysohlávkami skúšali, alebo či teda majú v ponuke nejaký ten preparát, ktorý by tento problém mohol odstrániť, aby sa tie bolesti teda tak nejak sústavne neprejavovali. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Prajem vám všetko dobré s pánmi určite. Nebudem už v kontakte, tak poprajem aj vám pokojný a kľudný a radosťou naplnený záver roka a my sme hlavne teda všetci zdraví a šťastní. Ďakujem ešte raz.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Aj lysohlávky, aj LSD.
Nejdete robiť niečo také?
Nie, nejdeme, ale akože toto sa samozrejme používalo. Kedy si to používali druidi a šamani a tak ďalej. A od Európy až po Amazóniu. Ale a samozrejme malo to veľa efektov. Dneska aj štandardná medicína robí veľa ohľadom tohto výskumov. Ale nechcú to nejakým spôsobom akože povoliť. Dokonca či ajuaska alebo z lysohlávok, není to návykové. Vie to človeku pomôcť jednorazovo úplne odbúrať veci. Väčšinou sa jedná o psychické bolesti, ale ak sú to fyzické bolesti, tak to treba inak riešiť. A zase to, čo máme my v ponuke v rámci toho elixu, a teraz máme ešte jeden produkt, ktorý nie je certifikovaný, tak to je skôr na upokojenie celej nervovej sústavy, ukludnenie, zrelaxovanie, spánok, ale není to priamo boj s bolesťou. Na to sú iné veci, ktoré riešia bolesť.
Čo sa týka tých lysohlávky, alebo lysohlávok, lebo ich je veľké množstvo, tak to už vyplýva z podstaty ich fungovania alebo ich účinkov, že preto sa robili aj tie výskumy, lebo treba si uvedomiť, že čo sa vlastne stáva tomu človeku, ktorý sa intoxikuje lysohlavkou. No. On vidí veci, ktoré vidieť nemôže, pretože nervová sústava to nedovolí. A to je práve, to bolo ten podnet, prečo sa lysohlavky začali medicínsky skúmať, že či by nemohli pôsobiť aj na regeneráciu alebo novo vybudovanie niektorých nervových spojení. No, to vyplýva naozaj z tej podstaty účinku tej lysohlavky. Takže áno, robili sa také výskumy, áno. Zdá sa, poviem to tak, pretože nerad by som mal na seba trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy alebo šírenie nebezpečných látok, zdá sa, javí sa, že by mohli mať takýto aj ozdravný účinok. Ale ja to vôbec netvrdím.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Elena z Bratislavy. Ja budem trošku možno provokatívna, len sa chcem spýtať na tú homeopatiu a kresťanskú katolickú cirkev, že keď si niekto kúpi vaše produkty, ako vy ich energeticky ochránite pred naštvaným kuriérom, ktorý mu ich prinesie?
Máte dobrú otázku, len problém je ten, že tá firma končí napravo odo mňa. Ja nie som tá firma. Ja som bol len prizvaný ako host, ja s tou firmou nemám vôbec nič spoločné.
Nie, tu nejde o firmu, ja tej firme fandím, ona je super. Len tento váš výrok mi potom vlastne hovorí to, že každý produkt, ktorý si kúpim,
ano,
je vlastne ovplyvnený niekým iným. Ale presne to je tak logické, lebo sme energetické bytosti. Tak ano. Nemyslím si, že je úplne korektné zhadzovať homeopatiu.
Nie, vy ste ma asi nepočúvali presne. To je práve ten problém, že ja som nepovedal, že je absolútne zlá. Ešte raz, homeopatika funguje. Problém je ten, že my nevieme, kto a za akým účelom ich vyrobil. Samozrejme, chce pomôcť a my nevieme.
Počkajte,
podstatou homeopatik, ja len dopoviem vetu, podstatou homeopatik je otlačok nejakej energie,
to som chcel,
tým pádom výrobok, do ktorého sa automaticky, nie že automaticky, ale ktorý je vyrobený preto, aby sa do neho niečo otlačilo, tak je vyššia pravdepodobnosť, že sa do neho otlačí aj niečo, čo tam nemá byť, niečo sekundárne. Niečo je primárne vnímané, že tam má byť otlačené. A preto katolická cirkev, lebo pozná tento princíp, toto zakázala. Ja viem, že teraz sa ozvú biskupy, kňazi a neviem, akí trlíci, ktorí povedia, ale to nie je pravda, ako vyhlasovali za covidu, že nie je pravda, hoci si stačilo to hovoriť katechizmus katolíckej cirkvi, mňa to vôbec nezaujíma. Ja vám hovorím, že takto to je. Ale tým nehovorím, že vy si nemáte dať homeopatikum, alebo čo, z môjho pohľadu je to nebezpečné. Takisto ako je nebezpečné si kupovať potraviny veľkých obchodoch, pretože tam sa mali obrovské množstvo ľudí, ktorí prichádzajú obyčajne nahnevaní a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja tým nechcem povedať, že jednoducho teraz všetko je zlé. No nie, žiaľ, nie, to nemôže nikto povedať, pretože jediné riešenie bolo spáchať samovraždu. Aj to je zdravotné.
Ale z týchto vašich vyjadrení cítiť silnú manipuláciu. Na jednej strane poviete, funguje to, pomáha to, a na druhej strane poviete, že je to nebezpečné. Ale kto z nás vie, čo je bezpečné, čo je nebezpečné? No, my sme energetické bytosti a vždycky prijímame proste z okolia energiu a hovorí o tom, že homeopatia, ja mám skúsenosti s homeopatiou veľmi dobre a viem aj od koho vznikla tento odpor voči homeopatii. To bola jedna doktorka, ktorá proste bola fanatička a proste bola veriaca, ale fanaticky veriaca, ktorá rozbila svoj prístroj, lebo popalila knihy a ona proste toto začala šíriť a katolická cirkev proste zo strachu toto prijala, takže ja si to nemyslím, že to tak je. Ja som liečila svoje deti a mám s tým fakt výbornú skúsenosť. Takže ja si myslím, že keď niekto propaguje svoje výrobky, nemal by ani druhé. Ja viem, že vy ste tam prizvaní. Ja si myslím, že táto firma, ktorú teraz propagujete, je vynikajúca určite. Ja som vďačná za každú takúto alternatívu. Takže len toľko nechcem.
Sme sa dostali k tým homeopatikám nie kvôli tomu, že som ich chcel haniť, ale bol to príklad. Skúste si tú reláciu ešte raz vypočuť. Ja som to povedal ako príklad, aby bolo jasnejšie, lebo to bola odpovedná.
Vy, Martin, tvrdíte, že je náchylnejšia na ten otlačok tá homeopatia ako nejaké iné veci. Hej?
To je jedna vec. A druhá vec je, že treba si uvedomiť, že nielen katolíci, kresťania, ich morálny svet je trošku iný. Totižto, čo človeku osoží, keby aj celý svet získal, ale svojej duši by uškodil. V minulosti katolický kňaz nesmel byť lekár, pretože tieto dve profesie sa vylúčujú. Lekár zachraňuje telo, ale kňaz musí zachraňovať dušu. A to sú tie rozpory. Homeopatikom opakujem, my vieme, že funguje. Ale nemusí to byť ten najsprávnejší prostriedok, pretože nie vždy zachrániť telo je to najdôležitejšie pre človeka. Rozhodne nie pre človeka, ktorý verí, a to je jedno, či je to kresťan, alebo je to budista, alebo čokoľvek, ktorý verí v posmrtný život, pretože jednoducho určitými činmi, ktoré by mohli viesť aj k uzdraveniu vlastného tela alebo tela niekoho iného, môžu viesť k poškodeniu jeho následného posmrtného života. O toto mne...
Netreba to zase to dramatizovať. Pozrite sa, ja som ten homeopatika bral, vrajím, že barka, lekárka, hej, nám povedal, aby sme si tieto kúpili. Fungovalo to a funguje to a je mi uprdele, čo katolická cirkev tvrdí, ak bude nejaký takýto problém, zase budeme mať a budú bolesti, tak tie homeopatika použijeme, koniec bodka. Hej? A každý nech si robí, čo chce. Hej? A cirkev si tiež môže rozprávať, čo chce, veď to je v poriadku, ako ja. Ako čo? Sa nezbláznime teraz. Tak.
Ja som neraz boli odporúčené homeopatika, nepomohli. Neviem, možno som v tom neveril. Ale tuto mám takú kritickú...
Som ti vravil, že to neber od Kolíkovej.
Jaj, dobre. Dobre, ale to by sa mi priťažilo.
Áno.
Mne to nepomohlo. Keby si to berieme od Kolíkovej, tak sa mi priťaží. Že zľava nefunguje, medelix.sk.
Aha.
A teraz zmizol. Zodpovedný za web. Páni, že máme zhruba 1,5 minútky. Ak máte niečo na srdci, tak nech sa páči.
Chcem len upozorniť ľudí, že okrem toho detoxu elixu máme ten nový výrobok po 5 rokoch, po 4 rokoch schválený. Kardio je v hlohovom biomede konzervovaný. To je veľmi špeciálny med, ktorý býva možno raz za 3, za 4 roky. Už to, že je hlohový, to už niečo hovorí. Máme tam výťažky z kvetu zlohu, z plodu zlohu, z imela bielého, samozrejme tam čierna baza, ryšavečikmi, korálovec, trsovnica úpeňovita a tak ďalej, a tak ďalej. Pôsobí to komplexne na srdcovo-cievny systém, na optimalizáciu tlaku a reguláciu tlaku, na cholesterol a tak ďalej. Plus, ale potom samozrejme každému, kto má problém s kardio, tak odporúčame, aby určite to rozšíril a nech si kúpi či v lekárni, bude koenzym Q10, omega 3 a tak ďalej, tak ďalej. Tých vecí máme veľa potom na poradenstvo, ale to by sme komunikovali cez dodatočne cez e-maily alebo cez telefón. Medelix.sk.
Na tej stránke nájdete aj kontakty a ten, čo je zodpovedný za web, už prišiel, tak mu povieme, čo? Nejde zľava. Nejde. Nahlas. Že spolu to treba napísať.
Zdravé Vianoce.
Zdravé Vianoce spolu, bez medzery. Čiže tedy to bude fungovať.
Malé písmena, veľké písmena. Takže buď všetky veľké, všetky malé, dve slova.
To je jedno, ale keď to bude spolu, bude to fungovať. Ďakujem páni, bolo mi potešenie s teba národným sviatkom. Rozlúčim sa tuto
Ďakujeme.
S Martinom Belákom. Ďakujem, že som ťa opäť mohol vidieť, Maťo.
Pekné ránko prajem všetkým.
Bolo mi s ťou. Bolo mi s ťou, pán Martin.
Veľmi rád, Norbert. Norbert. Pozdravím pani manželku.
Ďakujem, aj vy pozdravte doma.
Potešením s ťou a národným sviatkom. A tuto pán inžinier, aj vám ďakujem. Vladimír Rečlo, medelic.sk.
Ďakujeme.
My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme zajtra. Zajtra budeme mať na programe Energetiku. Pán Holienčík príde.
A môžete sa na ňo nachystať. Môžete sa na ňo nachystať.
Áno,
lebo,
argumentačne.
Lebo tu boli reči, než sa tam dostal a teraz sú zase iné reči, tak treba sa na ňo nachystať.
Máte tu možnosť. My sa s vami samozrejme rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť a podporu, Noro, tebe za spoluprácu a želám vám všetkým krásny, slnečný a bielý deň.
Hosťom Adrenovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.